Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC London,
Uzbekistan, Tacikistan. Akbarat Dasturi, bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi, radio.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari
boshlandi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgidek Ozodlik onlayn eshitirishi efirda. Bugungi eshitirishni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning nafaqat tinglovchisi, balki uning ishtirokchisiga aylanish uchun hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qiling. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Ijtimoiy tarmoqlarda ham lotin harflarida Ozodlik radios deb qidiring va jonli muloqotimizning nafaqat kuzatuvchisi, eshituvchisi, balki uning ishtirokchisiga aylaning. Mehnat muhojir, xususan Rossiyadagi o'zbek muhojirlari xavfsizligi uchun kim mas'ul? Ozodlik onlayn jonli suhbatining bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu suhbatga, ana shu savolga javob izlaymiz.
O'zi bu masala bir necha kundan beri efirini kutayotgan edi va albatta bugungi savollarimiz, bugungi eshitirishimizda deyarli barcha savollarga javob topishga harakat qilamiz sizlar bilan birga. Moskvaning Birilovo rayonidagi to'polonlardan keyin Rossiyada yuzaga chiqqan migrantlarga qarshi kuchli nafrat sharoitida o'zbek muhojiri xavfsizligini ta'minlashning yo'llari bormi? Bu ishni kim, nimadan boshlashi kerak? Yillardan beri huquqiy bo'shliqda qolayotgan Rossiyadagi o'zbek muhojiri o'z jismoniy xavfsizligini qanday ta'minlashi mumkin?
Rossiyada o'zingiz va boshqa ham yurtlaringiz huquqiy va jismoniy xavfsizligini himoyalash uchun guruh va uyushmalar tuzilsa, unga qo'shilasizmi? Bunday guruhlar tashkillashtirish va ular faoliyatini yurg'izish uchun mablag' ajratishga tayyormisiz? Rossiyadan boshqa xorij, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya, Malayziya kabi o'zbek muhojirlari soni ortib borayotgan boshqa yurtlarda vaziyat qanday?
Demak, dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefonlari orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, o'zingizdagi fikrlar bilan, ma'lumotlar bilan biz bilan va keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Qolaversa, o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan bizning mehmonlarimizga murojaat qiling. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa Moskvadagi Memorial Inson Haqlari Markazining katta yuristi Furqat Teshayev, o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi prezidenti Ibrohim Xudoyberdiyev, ayni paytda Rossiya, xususan Moskvada yuzaga kelgan ana shu Birilov va voqealardan so'ng yuzaga kelgan vaziyat, muhojirlarga qarshi kayfiyatni soat ba soat kuzatib borayotgan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham bugungi suhbatda biz bilan birga bo'ladi va eng so'nggi manzarani chizishga yordam beradi. Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali darhol suhbatimizga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Ayni paytda ozodlik onlayn Skype manzili ham xizmatingizda. Marhamat, hoziroq mana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib jonli suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Bugungi dasturimiz mavzusi mehnat muhojiri, xususan Rossiyadagi o'zbek muhojiri xavfsizligi uchun kim mas'ul? Bugungi Dasturimizda demak bu mavzuni yoritishda qo'ygan savollarimizga javob topishda Moskvadagi Memorial Inson Haqlari Markazining katta yuristi Furqat Teshayev, o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongress prezidenti Ibrohim Xudoyberdiyev hamda Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek yordam beradilar. Assalomu alaykum mehmonlarimiz. Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbatni sizdan boshlasak Umidbek, mana shu so'nggi manzarani chizib bersangiz, Berilovadagi mana shu ozarbayjonlik muhojir mahalliy yigitni o'ldirib qo'yganidan so'ng boshlanib ketgan to'polonlardan beri ham mana bugun 11-chi kun o'tmoqda. Mana shu 10 kun ichida Rossiya ommaviy axborot vositalari qizg'in bu muammoni yoritmoqda, har xil hissiyotli fikrlar bildirilmoqda, jiddiy bayonotlar bo'lmoqda. Ayni paytda rus millatchilari ham tinch turgani yo'q, huquq tizimlari boshqa tomondan bir keng frontda ish olib boryapti. Mana shu so'nggi manzarani bizga tasvirlab bering. Berilovadan keyin aksariyatini o'zbekistonlik muhojirlar tashkil qiladigan mana shu Moskva, Podmoskovyadagi migrantlarga qarshi borayotgan tozalash, ablavalar jarayonida qancha o'zbekistonlik muhojir qo'lga olindi? Qanchasi deportatsiya qilindi? Nima bo'lyapti ularga? Marhamat Umidbek.
Avvalambor bir umumiy vaziyatga to'xtalib o'tmoqchi edim. O'sha 11 kun, 10 kun, 11 kun ichida Moskvada juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ayniqsa bu yerda hozir so'nggi kunlarda millatchilar tashkilotlarining kuchayib borayotgan, ular tashkillashtirayotgan bir qanaqadir aksiyalar ommaviylashib ketyapti. Undan tashqari ular ochiqchasiga odamlarni mana Yugazapadniyda, boshqa hududlarda odamlarga tashlanib, metroda, ko'chalarda kaltaklash holatlari kuzatilib boryapti va biz tinglovchilarimizga xabar berganimizdek mana bir nechta qotilliklar ham sodir bo'ldi va bu qotilliklar shu millatchilar tomonidan sodir etilganda hozir hech qanday shubha ham qolmadi. Endi raqamlarga keladigan bo'lsak, avval raqamlar kelishdan oldin hukumatning bunga bo'layotgan munosabatiga to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchi kunlari millatchilar mana ba'zilarga hujumlari, boshqa bir qandaydir qarshilik ko'rsatishga ham bir ikkilanib turayotgan politsiya endi hozir tushunib yetdiki, agarda ularni oldini olmasa bu narsa juda salbiy oqibatlarga olib keladi. Mana eshitilyapmanmi?
Ha, eshitilyapti. Gapiravering. Ularni deganingizda kim? Millatchilarni mana shu yurishlari, marshlari nazarda tutyapsizmi?
Ha, mana shu marshlarni oldini olinmasa Rossiya uchun juda xavfli bir vaziyat, hatto bir fuqarolar urushi darajasiga kelib qoladigan bir vaziyat yuzaga kelishini tushunib yetgandan keyin politsiya ham endi millatchilarga qarshi bir qandaydir amaliyotlarni o'tkazishni boshladi, xususan
ammo umid uzr pogromlarni mana shu millatchi guruhlar uyushtirishiga qaramasdan asosiy nishon 10 kun davomida migrantlar bo'lib qolayotgan edi, to'g'rimi?
To'ppa-to'g'ri. Bundan tashqari yana hukumat rahbarlarining mana shu migrantlarga qarshi retorikasi, gapirayotgan gaplari, nutqlari ham shundan darak beradiki, hozir hukumat tepasida turganlar ham mana shu vaziyatdan foydalanib o'zlarini bir xalq orasida bir nomini ko'tarish, bir qandaydir vaziyatdan foydalanib qolish holatlari ham
populistik har xil bayonotlar bo'lyapti.
Albatta. Aytaylik, mana Sobyanin, Moskva meri Sobyanin o'zi ham immigratsiya rejimini kiritish to'g'risida bir qandaydir mujmal gap gapirdi, aniqlashtirgani yo'q, lekin mutaxassislar hozir hayron bo'lyapti. Qanday qilib Moskva hududida immigratsiya rejimini kiritish? Immigratsiya rejimi endi bizni tasavvurimizda u qandaydir Moskvani migrantlardan bir saqlash,
himoyalash, Xitoy devori qurmoqchidir Moskva o'rtasiga.
Qanday qilib buni amalga oshirish? Bu endi amalga oshib bo'lmaydigan narsa. Ya'ni mutaxassislar aytayaptiki, bu yana o'sha Rossiyada, xususan Moskvada politsiya orasida mavjud federal migratsiyasidagi korrupsiyalashgan tuzumga borib parchalanish, urilib parchalanib ketadi bu taklif, bu tashabbus degan fikrlar bildirilyapti. Yana bir bu Davlat Dumasida kiritilgan yana bir boshqacha bir taklif bu Rossiya fuqaroligini berishni keskin kamaytirish, sababi u o'tgan yil mana 2012-yil davomida 2012 va 2011 yil oxirlari davomida 100 ming kishi Rossiya fuqaroligini olgan ekan va bu asosan mana shu Markaziy Osiyodan kelgan shaxslar fuqarolikka olgan edi. Mana shularga ham endi keskin berishni to'xtatamiz degan gaplar kiritilyapti. Endi
rahmat Umidbek, men shu yerda Ibrohim akani kuttirib qo'ymay. Assalomu alaykum Ibrohim aka.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Rahmat unda ishtirok etayotganingiz uchun. Ibrohim aka, mana siz butun Rossiya, o'zbeklar va o'zbekistonliklar kongressini prezident sifatida mana bugun bayonot qildingiz. Kecha yig'ilish o'tkazib, Rossiya hukumatiga murojaat qildingizlar. Mana shu vaziyatni demak siz ham juda yaqindan kuzatyapsiz. Sizda balki bordir aniq ma'lumotlar. Mana shu Berilovadan keyin biz oldingi yillar, oldingi voqealarni hozir qo'shmay turamiz. Birgina Berilovadan keyin boshlangan shu migrantlarga qarshi kayfiyat, kampaniya, tozalash, zachistkalar davomida qancha o'zbekistonlik hozir qo'lga olindi, qanchasi deportatsiya qilindi, ularni holidan kim xabar olyapti? Marhamat.
Rahmat. Agar qarshi bo'lsalaring, bizlarda departament boshlig'i bor, tojnakamiz. O'shani ham aloqa qursak bo'ladimi?
Albatta, albatta, albatta bo'ladi. Agar u kishining telefonlari yo Skype yoningizda bo'lsalar, marhamat.
Yo'q, bunda Skype'da bor. Tojnaka bu sami, Tojnaka.
Yo'q, hali ulanmadi, endi ulanmoqda. Siz
Ibrohim aka, bo'lmasa mana shu
hozirgicha holat shunaqa. Значит, endi o'sha bizlarda Berilovda bo'lgan holatimiz bu birinchi o'rin o'sha Igor Sherbakovni yaqinlari bironta pretenziya qilganlari yo'q. O'sha nimaga johil kishiga, boshqa davlatga. Lekin bu holat qanaqadir endi davlatni politsiyasi, militsiyasi ularni qanaqadir bir kontrol qilmagan holatda chegaradan chiqdi-da bu narsa. O'sha holatda buni nationalistik направленный odamlar o'sha qo'liga tushdi. Bu narsaki o'shandan pogromlar boshlandi. Bizlarda xabarimiz bo'yicha Igor Sherbakovni yaqinlari, ukalari, akalari, yaqinlari bironta bu narsaga pretenziyalari bo'lgan yo'q.
Ibrohim aka, mana siz 20-oktyabr kuni alo.
Да, слушаем вас.
Mana shu kongress murojaat tarqatdi va Rossiya hukumatidan o'zbeklarni, o'zbekistonliklarni neonatsist harakatlari hujumlaridan himoya qilishga chaqirdi va hozir bilishimcha mana shu borada sizlar ham qanaqadir sa'y-harakat olib boryapsizlar. Nima qilyapsizlar mana hozirgi kunlarda?
Hozirgi holatda Moskvada, Moskva viloyatida bizlarda harakatlarimiz iborasi shunaqaki, butun bozordagi o'zimizni hurmatga sazovor yaqinlarimizga hammasiga e'lon qildik. Hammalarga telefon qilib chiqdik. Biron holatda bizlarga telefon qilinglar deb. Kecha moskvalik o'zbeklarni yig'ishtirdik, hammalarini yig'dik, majlis o'tkazdik. O'sha majlisimizda qaror qabul qilindi. Значит, qanaqadir bir operativni рабочий группа tashkil qildik bizlar. O'shangi tarkibiga 5 kishi, endi высококвалифицированный ishchi deymiz bizlar. O'shlarni nima qildik? O'shlarni holatiga hozir saytimizga e'lon chiqadi, buqaldan o't 1.5 soat ichida. Значит, горячая линия. O'zbeklar, o'zbekistonliklarga himoya sifatida.
Ibrohim aka, mana shu hozir 5 kishilik guruh tuzdik deyapsiz. Bu guruh nima bilan shug'ullanadi? Masalan, hozir ko'chaga chiqa olmasdan yotgan o'zbekistonlik nolegal muhojirga qanday yordam berishi mumkin? Uni jismoniy xavfsizligini qanday ta'minlashi mumkin? Shu haqida demak og'iz aytib bersangiz.
Hozirgi holatda bizlar aytgan e'lonimiz telefon qilgan murojaatlarimizni hammasi kimlarni iloji bo'lsa bizlarga shunaqa holatda mana bu narsani islarni bironta harakatlariga to'g'ri kelgan insonlarimiz, vatandoshlarimiz bizlarga telefon qilgan holatda bizlar o'sha yerga yetib borishimiz mumkin. O'sha yerda militsiya, politsiyani rahbarlari bilan uchrashishimiz mumkin. Agar politsiya vakillari o'sha bizni murojaatimizni yoki bizni vatandoshlarimizni haqqiga to'g'ri xilof ish qiladigan bo'lsa, ularni служба собственной безопасности nimalari bor, harakatlari borda, yo'nalishlari bor. O'shlarga murojaat qilishimiz mumkin.
Endi sizlarning mana shu qilayotgan ishlaringiz Rossiya hukumat tizimlari tomonidan bir vakolatli guruh sifatida tan olinganmi? Mana shu sizlar masalan huquq tizimlariga, shunaqangi zachistkalarni amalga oshirayotgan tizimlar, bu migratsiya xizmati bo'ladimi yo ichki ishlar vazirligi bo'ladimi, shularga bevosita murojaat qilib, voqeaga, jarayonga aralashishga vakolatlimisizlar?
Albatta, albatta. Bizlarni harakatimiz, bizni tashkilotimiz Rossiya yustitsiya vazirligi bilan tasdiqlangan 15 noyabr kuni 2011 yili. Shuning uchun bizlar hozirgi holatda har qanaqa Rossiyadagi bo'ladigan davlat tashkilotlariga xat xabar bilan yoki uchrashuv bilan chiqa olishimiz mumkin. Hozirgi holatda Rossiya davlatini shu nazorniy tashkilotlarni birontalari bizlarga noto'g'ri xat yozganlari yo'q.
Rahmat.
Volgograd viloyatida, Primorskiy kray, boshqa juda ko'pgina har qanaqa halot harakat bo'lgan holatda bizlar murojaatlarimizga ular albatta to'g'ri gaplarni aytgan bizlarga. U tarafdan bizlarga yordam bo'lgan.
Rahmat Ibrohim aka. Hozir mana siz tavsiya qilgan hamkasbingiz Tojiddin aka ham biz bilan suhbatga qo'shildilar. Assalomu alaykum. Tojiddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush kelibsiz bizni suhbatimizga Tojiddin aka. Mana shu so'nggi raqamlarni siz bilar ekansiz. Masalan, o'zbekistonlik muhojirlardan keyingi 10 kun davomida qanchasi hibsga olindi? Qayerda saqlanyapti? Ularni taqdiri nima bo'lyapti? Shu haqda xabaringiz bo'lsa, ma'lumot bo'lsa, marhamat.
Endi to'g'ri. Hozir shu qonun bo'yicha hamma narsa qilayotgan politsiya va FMS shu migratsiya bo'yicha xizmati o'zi shu qonunlik narsalar o'tkazyapti. Nima uchun? Chunki ko'pincha bizlarning muhojirlar ular qonunsizlik yashayapti mana shu Rossiyada.
Tojiddin aka, men gapingizni birdan bo'lishga majburman, chunki qonuniy qilyapti deyapsiz. Mana bugun Ozodlik saytida o'qishingiz mumkin. Biz kun bo'yi davomida, demak, shu bola bilan shuni taqdirini kuzatdik. Qonuniy hamma ishlari bor, hamma hujjatlari bor. Mana baribir olib ketilgan, ushlangan va 500 rubl berib chiqib kelgan. Bu qonuniy deb ayta olasizmi bu narsani? Bu qonuniy deb qanaqa?
To'g'ri. Lekin bu
gapda yigitlar,
bu har kishiga
harakatda buni nima qilish kerak? Hozirgi holatda Rossiyaning federalniy migratsion službasini qonunlari, zakonodavstvo aktlari juda ko'p bir-birlariga qarama-qarshi holatda. Shuning uchun har bir kishi O'zbekistondan kelgan muhojir kishi bevosita noqonuniy bo'lib qolishi mumkin. Shu to'g'risida Tojiddin aka aytmoqchi edi.
Men nima aytmoqchiman? Masalan, men bu yerda uchrashdim ketam muhojir bilan. Nima uchun siz qoldingiz? Masalan, vaqti registratsiyasi o'tgan 3 oy, yarim yil. Men nima qilasiz bu yerda? Qaytish kerak, yana kelish kerak yoki bir to'g'ri qilish kerak shu narsalarni. Va aytdi, menga baribir. Faqat ishlayman, yuborsa bu yerdan mayli yuborsin. Men shu vaqtgacha ishlayman, qayerda bo'lsa ham. Men aytaman, endi bu
qonunsizlik. Rahmat Tojiddin aka, siz aytayotgan gap misol umuman Rossiyan o'zini, demak, ekspertlar aytayotgan gapga biroz zid kelyapti, chunki Rossiyada Markaziy Osiyodan noqonuniy migrantlar yo'q deb aytilyapti. Umuman noqonuniy migrant yo'q, chunki hammasi qonuniy, chunki viza tartibi yo'q, bular qonuniy kirib kelgan Rossiyaga. Ular buzayotgan bo'lsa, maksimum administrativ ishga yollanish qonunini buzayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni hech qanaqa deportatsiyaga asos bo'ladigan narsa ham emas. Umuman menimcha sizlar migrantlarni emas, o'zingizlarni himoya qilyapsizlar shekilli Rossiya davlatidan. Shunday emasmi?
Yo'q. Nima? Chunki qonun Rossiyaning qonuni. Masalan, 3 oylik muhojir bo'lish mumkin bu yerda registratsiya bo'yicha. Masalan, tamom bo'lsa, u albatta qaytish kerak. Вот. Ishga ishlasa qonuniy registratsiya bo'lish kerak. Ruxsat bo'lish kerak ishga. Shu ruxsatsiz ham hech qanaqa shartnoma qilmasdan ular ishlayapti.
Rahmat Tojiddin aka, rahmat. Mana hozir suhbatimizga Skype orqali qo'shilishga
migrantlar o'zlari qo'shilishyapti.
Migrantlar o'zlari bor. Ular bilan demak suhbatga o'tamiz.
Dino deb o'zini tanishtiryapti bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz Dinodan chiqyapsizmi yoki Rossiyadanmi?
Rossiyadan.
Qayerdasiz? Rossiyaning qaysi mintaqasidasiz?
Peterburgda.
Peterburgda. Mana shu Berilovani nima deydi? Tuyani shamol uchursa, echkini osmonda ko'r deydimi? Shu Moskvada bo'layotgan bu voqealarni shamoli Sankt-Peterburgga qanaqa yetib boryapti?
Bizlar Sankt-Peterburgni bir chekkaroqda bizlar yo'q. Shu faqat televizorda ko'ramiz bizlar. Boshqa unaqa nimalar yo'q. Bir qishloqdagi
xavfsizligingiz qanaqa? Ahvolingiz qanaqa? Qonuniymi siz birinchidan? Ko'cha-ko'yda bemalol yura olasizmi? Haligi nima deydi, migratsiya xizmatidan qo'rqmagan taqdiringizda ham millatchilardan qo'rquv qanchalik kuchli?
Millatchilardan qo'rquv kuchli. Lekin hujjatlarimiz hammasi anaqa joyida. Hech qanaqa kamchiliklar yo'q hujjatlarimizda. Faqatgina shu millatchilardan qo'rquvi bor.
Mana shu hozir Rossiya ommaviy axborot vositalari Berilovani oborib olib kelayotgan kunlarda sizlarga ola qarashlar kuchaydimi?
Endi mana qo'ni-qo'shnilar umuman yaxshi odamlar, unchalik ham emas. Faqatgina mana bizani ishlatib turgan odamlar endi bu yoqqa hushyor bo'linglar salgina.
Moskvadagi hushyorlik haqida gap ketyapti ekan. Qanday hushyor bo'lmoqchisiz? Nima nazarda tutayapsiz hushyor bo'lish degan?
Moskvadagi millatchilar qo'zg'algan o'sha Peterburgga ham shunaqa holat bo'lishi mumkin. Ko'chaga chiqishga hushyor bo'linglar.
Demak, birdan bir chorangiz o'zingizni xavfsizligingizni ta'minlashi ko'chaga chiqmaslik bo'lib qolyapti, shunaqami?
Xuddi shunday.
Ko'chaga chiqmasangiz ish qila olmaysiz, ish qilmasangiz pul topa olmaysiz, pul topa olmasangiz oila och qoladi va hokazo va hokazo. Qanaqa bo'ladi endi bu yog'i?
Bu yog'i endi hozircha kutib turishamizda.
Nimani kutasiz?
Sal bosilib tinchib ketarkanmi degan maqsad bor-da.
Bilasizmi, mana shu Berilovadagi operatsiyalariga Rossiya ichki ishlar vazirligi Vulqon deb nom qo'yibdi. Bu juda qiziq nomda. Mani nazarimda mana shu Rossiyadagi o'zbek muhojiri Vulqonni erta indin istagan payt portlashi mumkin bo'lgan, otilib ketishi mumkin bo'lgan Vulqonni ustida o'tiribdi. Xo'p, bu tinchib ketadi, lekin ertaga yana bitta gugurt chaqilib, boshqasi yonib ketadi. Yana nishon muhojir, birinchi navbatda o'zbek muhojiri bo'ladi. Demak, masalani fundamental o'ylab ko'rish vaqti kelmadimi mana sizga o'xshagan muhojir uchun? Ko'chaga chiqishdan boshqa choralarni o'ylash vaqti kelmadimi?
Yo, o'ylash vaqti kelganiga 10 yil bo'ldi-ku.
Xo'p, nima fikr keldi mana? Nima qilmoqchisiz? Faqat ko'chaga chiqmasdan o'tirishdan boshqa yana nima bor fikrlaringizda?
Boshqa fikr yo'q bizlarga. Endi mana shu nima deysiz?
Rahmat sizga. Alisher agar imkon bo'lsa biz suhbat
1 minut.
Ha, marhamat.
Mana hozirgi Alisher akaning oxirgi aytgan gaplariga men qo'shilmoqchiman. Mana shu himoyachilari bor-ku O'zbekistondan kelgan. Shu himoyachilar hammasi o'zini kissasiga, cho'ntagiga keyin nima deydi? Xuddi shu o'zini nimasi uchun ishlab yuribdi-da.
Demak, sizlarni ertaga kimdir himoya qilaman desa, ularga ham ishonmaysizlar. Shunaqa bo'lmaydi.
Yo'q, O'zbekistondan kelgan bo'lsa ishonmaymiz.
A, kimga ishonasiz? Ruslar himoya qilsa ishonasizmi?
Ruslar himoya qilsa emas, mana siyosiy qochqinlar bor, O'zbekistondan chiqib ketgan ana shular, o'shalar bo'lsa agar himoya qilishi mumkin bizardi.
Bormi shunaqalar?
Ato yo'q, bunaqada bilmayman, bormi yo'q. Agar O'zbekistondan jo'natilgan bo'lsa, mana shularni himoya qilasan deb jo'natilgan bo'lsa, o'shalar o'sha aytilgan ishni qilmaydi.
Rahmat sizga, qatnashib turing. Alisher shu yerda suhbatimizga memorial inson haqlari katta huquqshunosi Furqat Teshayevni qo'shsak, balki Furqat
hozir
bizga...
biroz Furqat kech qolyapti, lekin dasturimiz davomida yana qo'shilaman deb aytyapti hozir.
Boshqa agar suhbatdoshlarimiz bo'lmasa, Ibrohim aka, mana sizlarga nisbatan e'tirozlar bildirilyapti.
Iltimos.
Marhamat.
Hozir qanaqa bir gapimizni o'rtasida qanaqadir gap bo'ldi. Bizlar faqat o'zimizni himoya qilmoqchimiz, muhojirlarni himoya qilayotganimiz yo'q dedi. Shuning uchun men sizlarga aytadigan gapim, umumrossiya o'zbeklar, o'zbekistonliklar kongressi hozirgi holatda juda ko'pgina mintaqaviy tashkilotlarni yig'ib, o'shalar bu Rossiyaning qanaqa regionlarida qanaqa holatlar bo'layotgan holda past doimiy aloqadamiz.
Ibrohim aka, yaxshi aloqalar, yaxshi yig'ilishlar. Ibrohim aka, uzr, murojaatlar hammasi yaxshi. Mana konkret gaplashaylik. Nechta o'zbekistonlikka mana shunaqangi og'ir vaziyatda hozir yordam berdingizlar? Marhamat.
Hozirgi holatda bizlar qiladigan yordamimiz, bizlar faqat o'sha bo'lgan holatlarga hammalarga e'lon qildik. Mana bu Moskvada MKAD bor bizda. Moskovskiy avtomobil dekantsovoy doroga o'shani hamma bozorlariga kirib o'zbeklarga aytib chiqdik. Bitta yurmanglar. Mana bizning vizitkalarimiz, telefon qilinglar. Xafa qiladigan, uradigan holatlarda sizlarni bir haqqlaringa biron kishi teginadigan bo'lsa telefon qilinglar dedim. Hozirgi holatda bizlarga O'zbekiston davlati yo Rossiya davlati biron pul xarajati nimasida yo'q. Biz faqat nima deydi, jamiyat holatda o'zimizni holatimizni o'zimizni aravamiz o'zimiz tortayapmiz.
Va bu asosiy muammo. Mana o'zingiz aytyapsiz, O'zbekiston hukumati yordam bermayapti. Sizningcha bu O'zbekiston hukumati u yoqda o'tirib olib, bu dangasalar deb turgan paytda qanaqa yordam berishi mumkin bu mana shu xavfsizligini ta'minlashga? Nimaga haligacha xavfsizligini ta'minlamayapti shu migrantlarimiz?
Mumkin, men javob aytaman.
Bizlarning xabarimiz bo'yicha 2007-yili qanaqadir meshpravitel soglashuvi. Lekin u narsalar hozir nima uchundir qanaqa sabablar bilan ishlayotganlari yo'q. Lekin polibomo har qanaqa holatda baribir qo'limizga.
Nimaga o'zbek mehnat muhojiri O'zbekiston elchixonasiga kirib yordam va xavfsizlik bo'yicha yordam so'ra olmayapti?
Yo'q, so'ray olmayotgani u yoqda tursin. Masalan, Ozarbayjon elchixonasi birinchi bo'lib hech kim yordam so'ramagandir. O'zi aralashadi. Yo Qirg'iziston borib, o'sha qo'lga olingan o'z fuqarolarini olib chiqib ketdi elchixonani maqsadi o'sha konsullik vakillari. Hali ulardan balki hech kim so'ramagan.
Biz rasmiy Toshkentdan hozircha bu dangasalar nima qilib yuribdi u yerda degan narsadan ortiq narsa eshitganimiz yo'q. Oxirgi mana shu holatlar Birilova bo'yicha u nima bo'lyapti? Nimaga butun Rossiya kanallari buni ertalabdan kechgacha yoritib yotishibdi? Anu so'yilib ketgan o'zbekni taqdiri nima bo'ldi? O'lib ketayotgan o'zbeklar taqdiri nima bo'lyapti? Bu Toshkentda umuman hech kim qiziqtirmaydi.
Millionlab hozir o'sha yerdan turib O'zbekistondagi ijtimoiy xavfsizlikni, ijtimoiy taranglikni yumshatayotgan bu muhojirlari keyingi taqdiri nima bo'ladi? Bu juda katta siyosiy va iqtisodiy savol, lekin hozircha hech kim lommim demayapti. Bu Ozodlik onlayn mehnat muhojiri, xususan Rossiyadagi o'zbek muhojiri xavfsizligi, huquqiy va jismoniy xavfsizligini kim ta'minlaydi? Kim bu xavfsizlik uchun mas'ul degan savolga javob izlayapmiz. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbatimizga qo'shiling. Hozir esa suhbatimizga Memorial inson haqlari markazi huquqshunosi Furqat Teshayev qo'shildi. Furqat, assalomu alaykum. Xush kelibsiz suhbatimizga.
Alaykum assalom. Asiba, rahmat.
Furqat, biz hozirgacha mana shu Berilovadagi voqealar, undan keyin yuzaga kelgan vaziyat haqida gaplashdik, lekin Berilova bu faqat keyingi bir dengizdan bir tomchi va keyingi bir bahona, keyingi bir turtki bo'ldi xolos. Aslida o'zbek muhojiri Rossiyada shu ommaviy Rossiyaga ishga kelish boshlangandan beri huquqsiz. haligi ham huquqiy jihatdan, ham ijtimoiy jihatdan, ham iqtisodiy jihatdan, ham jismoniy jihatdan bir himoyasiz qolayotgan migrantlar qatlami aynan o'zbekistonlik muhojirlar bo'lsa kerak. Mana shunday og'ir vaziyatda bularni nihoyat o'sha huquqiy asosini, huquqiy nima deymiz, poydevorini qurish payti kelmadimi Rossiya hukumati uchun ham, O'zbekiston hukumati aralashmayapti va muhojirlar uchun ham. Mana shu jarayon qanday amalga oshirilishi kerak, Furqat? Вообще, как это делается, чтобы обеспечить вот этих мигрантов, наконец, после 10 лет, я не знаю, больше 10 лет, по-моему, прошло, как вот этот процесс начался, как обеспечить их правовую защищенность?
Да, вообще, если посмотреть на тенденцию изменения российского законодательства в сфере регулирования миграции, то можно увидеть, что оно постоянно ужесточается. Несмотря на то, что мы часто слышим по телевизору заверения Медведева и других высокопоставленных чиновников о том, что да, мы приветствуем мигрантов, которые будут соблюдать наши законы, будут уважать наши, как бы нашу культуру общества, и как бы страна вроде не отказывается от своих соотечественников. Да? С одной стороны, есть программа переселения соотечественников и так далее. Вот. Но в реальности законодательство постоянно ужесточается. Даже если сравнить с тем, что было в 2008, 2007 или 2009 году, сейчас положение, правовое положение мигрантов, оно становится все сложнее и сложнее. Вот. И поэтому, конечно, мигранты их ставят, законодательство их ставит в более трудную ситуацию. Например, если мигрант даже захочет по закону и честно легализоваться в России, то, скорее всего, это у него просто не получится. Потому что законы построены таким образом, что так или иначе на каждом шагу возникают какие-то тупиковые, практически нереализуемые ситуации. Вот. Вообще, нужно видеть два правовых режима. Первый – это упрощенный, и второй – это как бы общий режим. Вот. По упрощенному режиму, естественно, должны быть какие-то особые условия, либо родственники на территории России должны проживать, ну, либо какие-то специфические условия. То есть, это не касается основной массы мигрантов, которые приезжают в Россию из стран
Фуркат,
Средней Азии.
Давайте я вам задам вопрос. Мы обсуждаем все-таки безопасность мигрантов в России. У нас нам звонят и уже говорят, опасаются именно за свою безопасность. То есть сидят дома, не выходят. Из Бирюлёва был у нас, из Бирюлёва нам звонили, узбекские мигранты тоже говорят, что сидим дома, кушаем хлеб, на улицу не выходим, а вот уезжаем,
работу
да,
уже
потихоньку.
Нет.
Безопасность мигранта. На ваш взгляд, как предстоит, как вы видите эту ситуацию?
Ну, да, ну, смотрите, прежде всего, тут нужно понимать, что мигрант, гастарбайтер и правонарушитель – это совершенно три разные категории людей, верно? Вот, мигрант – это человек, который приехал по той или иной причине в страну. Гастарбайтер – это уже мигрант, который нарушает правила пребывания. Вот. И, соответственно,
Гастарбайтер, наверное, просто рабочий мигрант, и все.
Трудовой мигрант – это трудовой мигрант. Гастарбайтер – это мигрант, который нарушает правила осуществления трудовой деятельности. Вот, и когда говорится о безопасности, я так полагаю, что, видимо, вот эти все массовые волнения, которые пошли в Бирюлёво и так далее, они скорее, ну, по крайней мере, официально направлены против тех иммигрантов, гастарбайтеров, да, и тех иммигрантов, которые нарушают именно вот правовые основы регулирования. Что касается их безопасности, тут, естественно, прежде всего нужно говорить о том, что на государстве, в частности на России, лежит ответственность об обеспечении безопасности людей.
У меня такой вопрос.
Значит, это обязанность российского правительства?
Ну, очевидно, естественно. Прежде чем понять, нарушает ли человек закон или нет, если ему какая-то угроза нависла над ним, то нужно сначала решить вопрос безопасности, а потом разбираться.
Давайте не будем тонуть опять в этом законодательстве, угу. Разбираться в этом, угу. Потому что оно не существует, слушай. Оно очень тупое на самом деле.
Оно тупиковое, да.
Да. А поговорим о таком, знаете, таких конкретных вещах. Вот человек говорит, что не может выйти на улицу и кушать дома хлеб. Что его ожидает, вот, во-первых, таких людей? Вечером под подъездом сидят русские националисты и вот ждут, пока выйдут и зарежут.
Вот, если он звонит сейчас в полицию, полиция сам
заберет. Полиция его заберет.
Я и говорю, что теоретически это функция полиции – предотвращать преступление правонарушения. Тем более, если есть точная информация, что в таком-то подъезде, в таком-то доме скопились подозрительные лица, которые готовы совершить какую-то агрессию против человека. Это в теории. Вот. Что касается в реальности, я, конечно, сомневаюсь, что если позвонить полиции... Ну, хотя я не знаю, потому что вот в последнее время вроде ОМОН вроде как арестовывал, да, там несколько сотен человек арестовали, вот, ищут зачинщиков этих массовых беспорядков. Но я, честно, не берусь говорить, как отреагирует полиция, если сказать, что вот... Угу. Если позвонит гастарбайтер сам, да, который... потом, в конце концов, на себя же и вызовет внимание полиции, которая потом у него же и начнет проверять документы.
Фуркат, рахмат сізге кәттекон. Умен, Россияда аджайып вақайлар садыр болыпты, Замир апа. Демек, рус фуқарасыны өлдірген мигрантны алып келішіп, яғни ішкі ішлер вазырыге көрсатышып, бір вертолетлерді алып келіп, мәне... Tik. Endi shu xususda albatta Kolokoltsevga, Rossiya ichki ishlar vaziriga bir savol. Endi har qanday odam o'ldirilganda vertolyotga solib siz oldingizga olib kelamizmi? Ya'ni ko'rsatishga mana shu bo'ldi. Agar o'zbek o'ldirilsa-chi? Haligi o'zbekni 51 yoshli pichoqlangan o'zbekni daragi ham yo'q, uni himoya qilayotgan odam ham yo'q, elchixonamiz ham yo'q. Mana shu vaziyat haqida gapiryapmiz asosan. Keling, bir-ikkita tinglovchilarimizni ulaylik. Mana Koreyadan balkim u yerda ham vaziyat shunga o'xshashdir. Assalomu alaykum, Kamron aka.
Va assalomu alaykum.
Koreyada sizsiz, Kamron aka.
Koreyada.
Menimcha siz hozir hamma migrantlarni, Moskvalik migrantlarni Koreyaga chaqirmoqchisiz.
Ilaji bo'lsa shu birinta qolmasin, shu qolsin, shu Rossiyani o'zi ruslarga qolsin shu joyi. Mana shu Koreyaga kelsin, prezidentimizdan shuni iltimos qilardim, mana Amerikaga borsin, shu Amerika bilan dogovor qilsin, shu qolsin Rossiyani o'zi ruslarga qolsin shu joyi. Shunchalik alam kelib.
Rossiyaga sizni prezidentingizdan ruxsat so'rab bormayapti-ku. Demak, prezident bilan Rossiyaga borish uchun hech narsa qilmadi-ku, o'zlari ketyapti.
Prezidentga nima uchun berdi? Ya, O'zbekistonda muhojirlarga nima uchun qiyin bo'lyapti? Mana Qirg'izistonda Manastdan chiqarib beryapti Amerikani. Bu Tojikistonda yana Rossiyani bosimidan chiqib ketyapti. Mana Manastdan Amerika. Tojikistonda granitsiyada yana 30 yilmi qancha yilga qoldi. O'zbekiston qo'shilmagani uchun bizni shunday qiynayapti. Mana shundan biz azob chekyapmiz. Bu Rossiyani bosimi shundan bo'lyapti. Qancha bizni hech kim tinglamayapti bizni O'zbekistonda.
Nima demoqchi, siz hozir hukumat bilan yaxshi munosabat bo'lmagani uchun
muhokamani
o'chalyapti deyapsizmi?
Ana shundan o'chalyapti. Mana shu Karimpovni bitta to'g'ri yo'li biz o'zimiz yo'nalishimiz bo'lak deganday qilib, bu mana qirg'iz bilan tojikni muhojirni borib darrov o'zlari borasa qutqarib olyapti ularni konsuli. O'zbekistonga shuning uchun bosimini o'tkazyapti. Mana shu tomonlama bosim o'tkazyapti.
Rahmat. Meni fikrim. Rahmat Kamronbek aka, fikringiz uchun rahmat. Keyingi tinglovchimiz Jamshidbek. Assalomu alaykum
Jamshid. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz? Rahmat.
Biz ham o'sha Rossiyada Peterdamiz.
Peterda sal tinch ekan. Sizdan oldingi gapirgan suhbatdoshimizga qaraganda.
Sizlar yaxshi gapirmadinglar, eshitib o'tirib.
Ha, siz yaxshi gapiring mana. Nima tashvishdasiz? Nima xavotirdasiz? Masalan, sizning eshigingizga mana millatchilar kelsa hujum qilib, kimga murojaat qilasiz? Nima ish qilasiz? Qanday o'zingizni himoya qilasiz?
Men o'zim himoya qilib olaman, chunki hamma yo'g'im dokumentim, hamma yo'g'im yaxshi mana.
Millatchilar hujum qilishdan oldin dokument so'ramaydi-ku.
Ya, millatchilar, ya men ham go'sh basman.
qarab turgan. Endi avvalambo ularda o'zini madaniyati bor, boshqasi bor, o'sha ko'cha kuyda yurganda, boshqada yurganda o'zini hali men ko'p ko'ramanda, misol avtobuslar 2-3 ta o'zbek chiqib olsa, o'zbekchalab gaplashib, baqirib hali bir avtobusda, metrolarda bir yurishni bilmaydi, boshqa qilishni bilmaydi.
Endi gapirish taqiqlanmagan-ku sizga?
Yo'q, gapirish taqiqlanmagan, to'g'ri.
O'zbekistonda gapira olmagandan keyin Rossiyaga borib gapirayotganida.
Yo, misol o'sha gapirib, o'sha avtobusda ham misol gapirib ketsa, hali yonidagilar g'alati qaraydi-da aka. Misol hali o'rislar, oqqulalar g'alati qaraydi. Shuning uchun men demoqchimanki, endi avvalambor shu shularni mana shu davlatda yurilinibdi. Masalan, madaniyatini bilish kerak, metroda qanaqa yurish kerak. Misol meni ushlaydi, hali melisa qo'lini ko'tarmasdan va shu dokumentni demasdan turib, men o'zini dokumentimni chiqarib qo'liga beraman. Misol menda hamma yo'g'im yaxshi, boshqa endi hali ko'chada ham ko'ryapmiz, hali misol meni metda ham bo'ldi, hali nashalarda ushlayotganlari, boshqalarda hali nasha sotayotganlar, ushlayotgan boshqasini, hammasini ko'ryapman.
Menga qarang, mana siz endi gapingizga qaraganda ruschani bilarkansiz, hali o'zingizni himoya qilishga qodir ekansiz, lekin Rossiyaga kelayotgan millionlab, ayniqsa hali kollej tugatmasdan kelishga majbur bo'layotgan bolalar haqida bunaqa gapira olmaymiz. Ularni ko'pchiligi rus tilini bilmaydi, ko'pchiligi juda nimjon, o'zini jismoniy jihatdan himoya qila olmaydi. Shularni bir umumiy bir o'zbekistonlik muhojir sifatida bir himoya qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Men shu avgust oylarida, shu avgust oylarida Moskvaga borganimda ham, hali O'zbekiston posolstvosiga borganimda, o'sha birinchi hayitdan, hayit bayramidan keyin boruvdim. Shu O'zbekiston posolstvosi vobshim bunaqa to'g'ri, bunaqa muammolar bo'yicha vobshim shug'ullanmas ekanamda, hali nima dedi, men hozir Alisher ekanman.
O'zbekiston hukumatidan menimcha umidni uzib qo'yish vaqti keldi. Demak,
o'shnaqa ekan, o'shnaqa ekan. Hozir hali bitta akamizdan Xitoydanmi, qatdan Koreyadan telefon qildilar, o'shag'a bettali siyosat, betta siyosat biz. Misol mana bu yerda o'rislar o'zi chiqyapti. Keyin hali mana Navalniy saylanmadi Moskva meriga, mashq qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Misol hali 4-ta 5-tasini yig'ib turib, bitta joyda bitta janjal chiqarib turib, yo bittasini o'ldirib turib, mana o'zbeklar qilyapti, yo mana bunaqa qilyapti deb. Bular endi hamma siyosat, mana shu endi hali o'zi tov vilasiga kelib o'tirmay yungacha mana shunaqa hali ha deb bo'lmagan bo'xtonlarni uyushtirib, bittasini o'ldirib, mana o'zbeklarga, to'nga, hammaga, to'nga stolga o'tirgandan keyin misol esdan chiqadi hammasi.
Rahmat sizga.
Rahmat. Ajoyib gaplar, lekin menimcha buni orqasida aynan Navalniyni turishi birinchi marta eshitdim.
Lekin Navalniy ham yaxshi hipotezalarga qarshi populistik bayonotlari bilan mashhur.
Keyingi tinglovchimiz Baxtiyor. Baxtiyor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz ham jang maydonidamisiz?
Yaxshimiz.
Rahmat. Assalomu alaykum.
O'zi mana shu narsalarni bir qanchadan beri kuzatib turibman. O'z bo'lyaptimi?
Ha, kelyapti, yaxshi ovoz kelyapti. Gapiraver.
Rossiya mana shu ommaviy axborot vositalarini juda kuzatib turaman, internet manbalarini, nashrlarini, televideniyada. Bularda doim bir misol keltiradi. Xususan Angliyani, Londonni va Fransiyani. Fransiyada agar Nasionalniy front borku, holi otasi hozir qizi ani o'shani raisi Lepen.
Da. Mari Lepen hozir,
ha. Mari Lepen o'sha otasi tashkil qilgan ekan o'sha partiyani. O'shani misol keltiradi, ko'rsatadi o'shalarni. Ko'rsatadi, aytadiki, mana ular mana migrantlar bunda o'qilyapti, bunda o'qilyapti deb ko'rsatadi Fransiyani. Londonni ko'rsatadi, mana migrantlar. O'sha migrantlar qaysi? O'shu endi yaxshiroq qilib aytganimizda, tanasi bizniki o'xshagan qoraroq, bizni dinimizdan bo'lgan migrantlarni ko'rsatadi. Men o'ylaymanki, nahotki o'shalarni hammasi jinoyatchi bo'lsa deyman. Ikkinchisi, mana kechagunda o'sha baza haqida ketdi, o'sha Brilyovadagida. Yana o'sha Londonni ko'rsatyapti, ko'chada o'sha kioskda sotyapti. Aytadiki, bu jurnalist shu samnitini registratsiya bilan dedi. Men registratsiya qilmasa kerak-ku.
Baxtiyor, yaxshi bir fikr beryapsiz. Xuddi shu fikrga qarshi bir fikr bildirdi Eho Moskva radiosida Radzikovskiy degan yozuvchi. Umuman g'arbdagi migrantlar muammosi va Rossiyadagi migrantlar muammosi juda ikki qutublik narsa. Ya'ni Fransiyada bu migrantlar to'polon qilishadi. Nimaga bizga yomon qarayapsan deb mashinalarni yoqishadi, tinch aholini mashinalarni yoqishadi. Migrantlar bir qanaqadir nima deydi, teskari bir reaksiya bor u yerda. Migrantlar o'z huquqlari uchun kurashadi o'shunaqa g'arb davlatlarida. A Rossiyada teskarisi, mahalliy aholi ko'pchilik migrantlarni ezishga qaratilgan butun anaqasi.
Chunki davlatni meni fikrimcha o'z tushunmay qoldim nima Rossiyaning siyosatiga. Chunki doim shu ko'rsatadi, migrantlar qarshi o'rta osiyo migrantlarni. Mana bunda yashaydi, iplosda yashaydi, sanitariyaga ro'ra qilmaydi, bozorda mundoq. Lekin
Baxtiyor aka, bo'lmasa bugungi savolimiz, siz o'z xavfsizligingizni qanday ta'minlayapsiz?
Men endi shu mana ishim shunganda ishdagi, men yangi Moskvaga qo'shilgan territoriyadaman, qishloqda.
Endi meni maya xata skrayo bo'lib yashash qachongacha davom etadi? Ya'ni siz hozir aytyapsizki, men uzoqdaman, menga taalluqli emas. Bir-ikki tinglovchilarimizdan ham eshitdik shu.
Yo'q, shunday bo'yani. Yo'q, Alisher Mandoq deyapkani yo'q. Mani o'zi mehnat tarzim shundoqki, shu yerda yashayman, shu hovliga qarayman, bir hafta bir marta ikki marta magazinga borib kelaman, shu holatda ishlayman deman. Boshqa iloji yo'q endi. Endi bu to'palang bo'lmasdan oldin ham shundoq bir 3 yildan beri bu yerda ishlayman. Lekin men o'z ta'min mana xavfsizligini ta'minlashga hamyurtlarimizga aytardimki, nima derdim? Birinchidan, agar u shaharga qatnab ishlaydigan bo'lsa, asosan bir eng muhim narsa shu metroga o'tiradigan vaqtda shu platformani yaqiniga bormaslik, sal buyoqda turish. Itarib borsa ham hozirgida bizni hech kim buni davlat ham surishtirmaydi. Hatto metroda hamma yoqda video kamera bor, uni uchirib tashlash ham mumkinda. O'shaning uchun bir xavfli joydan biri shu metro platformasiga itarib tashlash ham. Ikkinchisi mana shu politsiya militsiyani to'xtatganda shu bizni yigitlarimiz ko'pchilik bratan deb gapiradi. Yaxshi so'zni aytmaslik kerak. Chunki bularni ko'pi hozir shunday
brat siz bir amaliy o'lib qolmaslik uchun bir anaqalar maslahatlar beryapsiz. Ajoyib. Bu Rossiya xalq ertaklaridan bor-ku, shapka nevidimka degan. Nima deydi? Ko'rinmas. Ko'rinmas telpak kiyib yurish kerak degan ma'noda.
Endi yo'q, men
nima ko'rinmaslik kerak, ya'ni.
Yo'q, Alisher, unda deyapkanim yo'q. Men demoqchimanki, masalan shu militsiyalar bular qo'li brat bir bratchi degan kinoda o'sha yerda aytadi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerda aytadiki, bratansa timlini brat dedi-ku, militsiyalar mana shu gapni juda ko'p qaytaradi. O'shandan uje militsiya bilan ozgina xushmuomala bo'lib, hujjatlarni darrov ko'rsatib, shu sirani o'qisangiz, ular ham podozreni qilmaydi. Garangga o'xshash bo'lib tursangiz. Lekin Rossiyada yana bittasi borku, oxirgi vaqtlarda o'zi mana O'zbekistonliklar assotsiatsiyasini qandaydir tashkil etilgan ekan, tashkil bo'ldi 11 yilda. Lekin O'zbekiston Rossiya televideniyasi doim propaganda qiladiki, holiga nodavlat tashkilotlar borku, o'shalarni Rossiya tan olmaydigan holatda qiladi, tanqid qiladi, tashviqot qiladi. O'shanga mana hozir O'zbekistonliklarni himoya qiladigan tashkilot bor ekan o'zbeklarniki, u ham hech nima qo'lidan kela olmaydi. Faqat O'zbekiston davlati agar nimaga bunday qilyapsan desa,
unda boshqacha biz bugun bu masalani muhokama qilmagan bo'lardik. Baxtiyor, rahmat sizga.
Bir minutga mumkin singlim. Mana shu xoli assotsiatsiya odamlari borku, mana shu yerda hozir agar eshityapgan bo'lsalar, mana muhojirlarni ko'rsangiz, hammasini qo'liga xuddi nemislarni plenga olganday mana shunaqa qilib qo'yib meni olib ketdi-da.
Ko'rmagan qolmadi bu suratlarni bugun.
Rahmat bratan, rahmat. Demak, Ataxon biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum Ataxon.
Alo. Alo.
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Havo eshityapman, assalomu alaykum.
Ha, assalomu alaykum. Xorazmdansiz? Nerdansiz? Urganchdansiz. Hozir nerdasiz?
Piterda.
Piterda. Hammalaringiz Piterdami bugun? Mana qarangda, men hozir eshitib turib, jismoniy xavfsizlikni ta'minlash uchun o'qilish kerak, bu o'qilish kerak degan maslahatlar bo'lyapti. Lekin nimagadir hech kim bir qandaydir uyushaylik, bir jiddiy bir harakatlar qilaylik, qandaydir bir bitta ovozdan huquqiy bir asoslar yarataylik, o'zimizni mana shu Rossiya hududida bir kafolatlangan bir migrant sifatida, ishchi sifatida yashashimiz uchun degan gaplar bo'lmayapti. Siz nima fikrdasiz? Nima qilish kerak bugun mana hozir? Hammasi vulqonning og'zida o'tirgan bugungi o'zbekistonlik muhojirlar. Ularning ichida qonuniysi ham, noqonuniysi ham huli quruq baravar yonadi degandek, agar ertaga shunaqa pogrom boshlansa, yana boshqa joyda bo'lishi mumkin va hammasi baravar yonishi mumkin. Hech kim ulardan sen qonuniysan yo noqonuniysan deb ajratib o'tirmaydi. Shuning uchun hozirgi sharoitda Berilovadan keyin boshlangan mamlakangi hujumlardan himoya qilish uchun qilinish kerak bo'lgan eng muhim ish nima deb o'ylaysiz?
Endi nodir zamagan birinchidan o'zlarimizda savol. Hozir ko'p bolalarimiz kelib, u yondan keladi, nomini nima tushunmaydi bilmaydi qonun qoidasini.
Siz o'zingiz tushunasizmi masalan?
Men tushunaman, va men o'zi tak Soyuzda maktabni bitirganman.
Ha. Ruscha yaxshi.
Ruschani xudo shukr bilaman. Bular dil bilmaydi birinchidan bizangi. Ikkinchidan o'zini chap tutishini bilmaydi ko'pchilik. Undan keyin avtomatik durg'onga birdagi mislni yomon ko'radi undati ko'chada. Bo'rzi bo'lib yursa. O'zini o'zi
qani bo'rzi bo'lib yursa deyapman-da.
Hasharatga o'xshab hammas yelkasini qisib yuradi-yu bechoralar. Haligi
nashaqadan platformadan uzoqroq
turib. Yo'q, ukami. Hamma uni emas axir.
Tushunarli, tushunarli. Bo'lmasam bo'rzi bo'lib yurmaslik bu asosiy talab. Mancha toshkentliklar u yoqqa borib olib bo'rzi bo'lib yursa kerak.
Toshkentliklar Amerikada.
Yo'q, nera? O'rislar ham ko'p migrantlar kelib ishini tavargana bular ham qoq bu.
Demak, siz aybi migrantlarga to'xtayapsiz. Bo'pti, rahmat sizga.
Rahmat Atoxon, rahmat. Sherali biz bilan aloqada, keyingi tinglovchimiz Sherali.
Assalomu alaykum.
Sherali, bormisiz? Priyom, priyom. Mana
bor. Sizlar bilan chachamayapsizlarmi?
Rahmat, rahmat. Siz qayerdasiz?
Men hozir Moskvadan turib sizlarga.
Moskvada. Demak, vaziyatingiz qanday? Ahvolingiz qanday?
Zada hozir yaxshi, endi hozir vabshe Moskvada tirovga juda kuchli, hamma joyi tekshiryapti. Ba'zilarmi, qanaqami?
Siz qilmay ish
qilasiz. Ko'pincha o'zbek
bo'lmasa.
Bizlar fermada ishlaymiz.
Siz fermada, demak siz oq yoqalik ish qilasiz. Ko'k yoqalik emas, oq yoqalik.
Siz fermada, malako, dayet korova.
Fermada, malochka.
Fermada,
aynan teskarisiz.
Fermada, siz qonuniysiz demak.
Yo'q, bizlariki qonun emas, qonun bo'lmasa ham direktor o'zi anaqa qilib aktivchasi qilyapti.
Nima qilyapsiz? Ko'chaga chiqmay o'tiribsizlarmi endi?
Yo'q, ko'chaga chiqishga endi ruxsat yo'q, ana qilmanglar ko'chaga chiqmay, shunaqa deyishadi. Endi shaharlarda ko'p yurmanglar. Hozir vaziyat juda og'ir dedi. O'zi haqiqatdan ham borki, aytganicha bordi. Vabshe o'zbeklar uni o'zbeklar emas, emenni musulmon xalqi vabshe bardaq qilib tashlaganda Moskvalar shaharlarga shunday chiqsak ko'ramiz. Shunday vabshe naqada metrolarga tushsak ham juda qiyin-da. Ba'zi kultura, madaniyat jihatdan ham juda orqada, yana nima desa bo'ladi. Vabshe hamma joylarga anaqa tashlagan, yotayotgan joylariga qarasangiz juda og'ir ahvolda.
Xo'p, nima qilish kerak? Mayli, vaziyatni biz ham bilamiz, ko'ryapmiz, suratlarni, videolarni, ahvolni yaxshi bilamiz, lekin chiqish yo'li nimada? Qachongacha shunaqa sizlarga hasharotga o'xshab qorong'i iniga kirib chiqmasdan o'tirish kerak? Qachongacha mana shunaqangi yarim qullikka o'z ixtiyor bilan? Mana sizni hozirgi vaziyatingiz ko'chaga chiqma deyapti, boshliq chiqmayman deysiz. Demak, ko'chaga chiqmasangiz siz ham bu yarim qullikka tushgan odamsiz. Qachongacha shunaqa yurasizlar? Faqatgina bilmadim qancha dollar ishlab uyga jo'natish uchun.
Endi qachon bizani prezidentimiz bizaga normal ish top bersa, oyiga normal qilib oilamizni ana qilsa, shunda bu masalani yechimi shunda topiladi deb o'ylayman.
Prezident bu ish bilan ta'minlamadi sizni. Demak, siz yuraverasiz bu yerda.
Nima qilish kerak? Ana qilish kerak, ishlash kerak, pul topish kerak, qanaqadir odam mana qilish kerak-ku.
Yaxshi, yaxshi. Sherali o'zi Rossiyaga borganlar nafaqat pul, balkim O'zbekistondagi militsiyadan ham borgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni Rossiya militsiyasi qilayotgan muammolar menimcha O'zbekistondikidan 1000 marotaba yoki 10 marotaba balkim
inshaalloh demoqchisiz.
Balkim. Jirinovskiy biz bilan aloqada, menimcha hozirgacha tanaffusgacha so'nggi tinglovchimiz Jirinovskiy viza rejimini kiritdi.
Assalomu alaykum.
Gapiring.
Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom.
Qayerdasiz? Rossiyadasiz-a?
Sochida.
Sochidasiz. Sochidagi zachistkalarga guvoh bo'lgandirsiz. Nima bo'lyapti? Mana nima bo'lyapti mana shu voqealardan keyin? Retorika yanada kuchayib ketdimi?
Har bir uyda, har bir kvartirani tekshirib yuribdi. Hozir ham qayerda migrantlar bor ekan.
Bu Sochisini qurib berdingiz, ana endi yoqolmi munosabat?
Ha, deyaryapti endi.
Kechirasiz, men Sochini qurganim yo'q.
Migrantlarni
aytaman. Umuman Sochi migrantlar
qo'li bilan barpo qilindi endi olimpiada.
Albatta, albatta.
Infrastrukturasi.
Endi ular endi menga qo'li bilan barpo qildi, qilmadi, pulni oldi, ketish kerak. Boshqa davlat fuqarolari yo'q, Rossiya ulardan otalik olmagan. Yana bir narsa haqida gapirmoqchi edim hozir. O'zbekiston o'zbeklar nima uchun Rossiyaga keladi? Rossiya bizga begona emas.
To'g'ri.
O'zbeklarda Rossiya bir bunday aytganda qipchoqlarni Rossiya ona vatani, biz vatanimizga qaytyapmiz.
Buni bir
qonuniylashtirish kerak.
Ha, Orxon
albatta. Urxon yinasa bu Mongoliyada, u nimada?
Kerak bo'lsa Amir Temur olib bergan Rossiyani.
Yo'q, yo'q, yo'q. Podожди.
Podожди.
Volga, Volga.
Uzr, men siz bo'lishga majburman. Shu yerda hozir radio to'lqinlar orqali bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi, ammo muloqotimiz onlayn formatida internetda davom etadi. YouTube ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida muloqotimizni davomini kuzating. Ayni paytda Skype manzillarimiz orqali unga qo'shiling. Ozodlik onlayn mehnat muhojiri, xususan Rossiyadagi o'zbek muhojiri xavfsizligi uchun kim mas'ul? Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali darhol bu suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Alisher, suhbatdoshimizning fikrini o'rtasidan kesib qo'yishga majbur bo'ldik.
Yaxshi fikr ketdi. Ya'ni o'zbeklar da'vo qilish kerak
Rossiyaga.
Qani Jirinovskiy, davom eting, yaxshi, yaxshi.
O'zbek Jirinovskiy. Qonuniylashtirish kerak-da, qanaqadir nimadir qonuniylashtirib. Biz tarixiy vatanimizga qaytyapmiz. Ya'ni o'zbeklarni
o'zbeklar
bugunga bo'linadi.
Tarixga borish shart emasdir, balki. Yo'q,
uzoq tarix haqida gapirmoqchi emasman.
Qipchoq,
Ug'uz va qorluqlar. Aynan qipchoqlarni tarixiy vatani bo'lgan.
Aynan shu fikrlar hozir Moskvaning o'rtasiga chiqsangiz kaltaga bo'ladi.
Qolganlari hammasini haydab yuborishga asos bo'ladi. Yo'q, masalan, Rossiyada qonunlar bor, konstitutsiyasi bor, xalqaro o'sha huquq normalariga moslashtirilgan konvensiyalar bor. Shular asosida balki haligi O'rxon Yenisey eski qadim zamonlarga qaytmasdan balki bugungi til bilan, bugungi huquqiy til bilan kurashish kerakdir bu muhojirlarni. Zotan Rossiya iqtisodi maza qilyapti bunaqangi ishchi arzon ish kuchidan. Zotan Rossiya prezidentini o'zi Balida aytib qo'ydi. Bularsiz bugun Rossiya iqtisodini rivojlantirish iloji yo'q. Bizni ularga nisbatan ehtiyojimiz juda kuchlik degan gap aytyapti. Mana birgina Moskvadagi umid balki hozir balki yaxshiroq aniqlik kiritar. Birgina mana shu qorovullar va ko'cha tozalovchilar mana shu Berilova voqealaridan keyin ishga chiqmay qo'yganidan keyin Rossiya hozir o'z axlatiga o'zi Moskva o'z axlatiga o'zi ko'mila boshlagani kuzatilyapti. Shuni birgina o'zi yo'q Rossiyani bugun muhojirsiz yashay olmasligini ko'rsatyapti. Agar ular kerak bo'lmaganda edi eshiklarni ochib ham qo'ymagan bo'lardi. Shunday ekan, shuni bilgan holda mana shu ehtiyoj borligini bilib turib, qandaydir balki endi huquqiy mexanizmlarni kuchaytirish kerakdir. Birma-bir bu huquqlarni Rossiya hukumatidan tortib olish kerakdir.
Albatta, buning uchun bu muhojirlarda ilm bo'lishi kerak. Ularni ko'pchiligi bugungi kunda maktabda bazur bitirib kelishyapti. O'zbekistonda bilasiz, bu hech kim yaxshi ma'lumot olishmaydi. Kim ma'lumotli bo'lsa, ular yaxshi yashayapti, ularda hech qanaqa huquqi ham buzilgan. Misol uchun men necha yillardan beri Rossiyada yashayman, Qozog'istonda o'qib, bu yerda bitirgandan keyin O'zbekistonga qaytmadim, Rossiyaga keldim. Bu yerda umuman hech qachon meni huquqim, misol uchun poymol bo'lgani yo'q.
Mayli, biz individual huquqlar haqida gapirmaylik. O'zbekistonlik muhojir bugun bir o'ziga xos sotsial qatlamga aylandi Rossiyada. Mana shu qatlamni haqlari haqida bugun kim qayg'urish kerak? Mana suhbatimiz boshida biz o'zbek va o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi vakillarini chaqirgan edik. Ularni gaplariga nisbatan e'tirozlar bo'ldi, ishonchsizlik, umidsizlik bildirildi. Bunaqa guruhlar faoliyatiga. Kimdir chiqib haqqingni himoya qilaman desa, unga ishonish yo'q. Kimdir chiqib, masalan, o'zbeklarning boshini bir joyga to'playman desa, buni orqasida nima ta'masi bor ekan degan bir shubha bor. Kimdir uyushtiraman desa, unga shubha bor. Uyushmasa, bitta-bitta haligi ayrilganni ayiq yer, bo'linganni bo'ri yer deganga o'xshab, hammasini yo militsiya olib ketib qolyapti, yo millatchilar kaltagidan aziyat chekyapti. Nima qilish kerak? Shikoyat ko'p, ko'z yosh ko'p, zorlanish ko'p, lekin amaliy qadam nima bo'lishi kerak?
Agar o'zgartirmoqchi bo'lsang, dunyoni o'zingdan birinchi o'zingdan boshla deydi. Masalan, Rossiyani muhitini o'zgartirmoqchi bo'lsang, o'zingdan boshla. O'zing ruschani yaxshi o'rgan, o'zing nimani Odnoklassnikda yoki qanday sotsialniy tarmoqda o'tirmasdan internetdan izla qonunlarni. Hozir birov gapirdi, men juda tartibliman, pasportimni so'rasa, siraz qo'liga topshiraman. Bu men undan oldin uni pasportini, uni nimasini, militsiyaligini, el politsiyaligini tasdiqlovchi ma'lumotni ko'rsatishni talab qilaman. Siraz pasportimni ko'rsatish bu umuman huquqsizligingni belgisi.
Rahmat sizga.
Rahmat. Menimcha biz muhokama qilayotgan narsa albatta Rossiyadagi vaziyat, millatchilar, Rossiyaning Rossiya hukumatining bugungi siyosati, muxolifat. Ya'ni bularning hammasi Rossiyani jamoatchiligi mana shu biz aytayotgan guruhlar o'zlari hal qilishi kerak bo'lgan, ya'ni siyosatini hal qilishi kerak bo'lgan masalalar va menimcha savollarni ko'proq rus, demak, establishmentiga, elitasiga berish kerakdir. Sizlar nima xohlayapsizlar bizdan degan savollar. Lekin ayni paytda migrantlarning qo'lidan nima keladi shu vaziyatda degan savol baribir ochiq va bugungi Ozodlik onlayn dasturida mana shu migrant qo'lidan bugungi vaziyatda o'z xavfsizligini ta'minlash qo'lidan keladimi, yo'qmi, mana shuni so'rayapmiz. Demak, Timur biz bilan aloqada, keyingi tinglovchimiz Timur.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz o'zingizni xavfsizligingizni qanday himoyalayapsiz? Uyda ketmon ishlab yotibsizmi? To'pponcha boshingizga qo'yib qo'ydingizmi? Nima qilyapsiz?
Nima desam bo'ladi? Hozircha bizda men yashayotgan joyda tinchlik.
Tinchlik bo'lmay qolsa nima qilasiz? Qanday himoya qilasiz? Zotan hozir garantiya yo'q bu narsalarni boshqa joyga ko'chmasligiga.
U gapingiz ham to'g'ri. Endi uning uchun o'zimizda mana bu ishlayotgan, mana bu Rossiyani ham mana ko'rsatyapti, har xil mana bu qonunni o'zbekda bunday bir yonni oladigan bir mayda-mayda bo'lsa ham korxonalar ochish kerak. Kimdir borib
kim ochish kerak o'shani? Mana har xil guruhlar bor, o'zbek milliy markazlari bor.
Men mana eshitdim hozir Ibrohim aka, yana kim, Tojiddin akam, ikkita odam chiqdi. Aytib biz bunday qilyapmiz, bunday qilyapmiz, telefon nomerlarimizni tarqatyapmiz. Mana men ham 5-6 yildan beri shu yerdaman. Hali bironta bir o'zbekda bironta bir himoya qilgan ko'rganim yo'q.
Himoya qilaman desa ishonasizmi? Mana sizdan oldin gapirganlar aytdiki, demak, u yo O'zbekiston hukumati tomonidan yollangan bir guruh bo'lib chiqadi, yo bizni pulimizni shilish uchun qilinayotgan ish bo'lib chiqadi degan jiddiy bir ishonchsizlik, skeptizm bilan gapirdilar. Ishonasizmi sizni haqqingizni himoya qilaman degan odam kelsa yoningizga?
Yo'q, ishonmayman. Ishonmaganim sababi mana qarang, televizorlarda har kun ko'rsatuv, har kun mana Ozarbayjonlardan ko'rsatyapti, O'zbekdan ham ko'rsatyapti, Tojikdan ham ko'rsatyapti. Tojikda bir kinoga Anosnimat Ali Tojikda Ravshan bir Jamshid degan kinoga olgani uchun qancha janjal bo'lib ketdi. Televizorlarga chiqib Moskvani kanallardan ko'rsatdi, aytyapti. Qani bironta o'zbekni bir televizorga chiqib bironta o'zbekni himoya qilganini ko'rganim yo'q. Nechta tojik o'lib ketyapti, nechta o'zbek o'lib ketyapti. Hech kim bironta odam o'tkaylar. Tuladan ikkita o'zbek o'ldi. O'zbeklar pul yig'ishtirib moshinga ortib o'ligini jo'natdi. Bironta bir odam kelganini ko'rganim yo'q.
Xo'p, kim sizni himoya qilaman deb kelsa ishonasiz? O'zbekiston elchixonasini rasmiysi kelsa ishonasizmi? O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan kelsa ishonasizmi? Kimga ishonasiz? Mana hozirgidek bir og'ir bir vaziyatda.
O'zbekistonda hech kim himoya qilmaydi meni.
Rossiyada sizni kim himoya qilish kerak? O'zi oddiy savolning javobi juda jun. O'zbekiston pasportini oxirgi sahifasida yozib qo'yibdi. Bu pasport egasi O'zbekiston davlati himoyasidadir degan yozuv bor. Demak, O'zbekiston davlatini Rossiya yoki boshqa xorijdagi vakolatxonasi bu elchilik. Demak, elchilikni himoyatida bo'lishingiz kerak. Amalda unday emas. Amalda shunday emas ekan. Kimga borasiz? Kimdan himoya kutasiz?
Hech kimdan. Harakat qilaman o'zimni o'zim himoya qilishda. O'zbekistonda qayerda kim birovni himoya qilganini ko'rgan?
O'zi asosiy muammo shu yerga borib taqaladi.
Mana Rossiya
O'zbekistonda himoyasiz bo'lgandan keyin o'zbekistonliklar bu yerga.
Mana Rossiyada qarang, mana televizorda ko'rsatdi, hozir bitta o'ris yo'qolib qolgan. Mana 7 kunmi, 6 kun bo'pti. Trevoga bo'lyapti. Qancha pul ana Suriyadami, qayerda yo'qolib qoldi. Televizorda ko'rsatyapti, qanaqa bir ma'lumot bo'lsa deyapti, qanaqa pul so'rashi mumkin deyapti, to'lovini deyapti. Bizda qancha o'zbek qirilib ketyapti mana yerda, Rossiyada o'lib ketyapti. Birovni brandda joyda ko'rsatganlar. Yo Rossiyada.
Yaxshi. Demak, qaysidir ma'noda tinglovchimiz aytayotgan fikr bugungi Rossiyani sharoitida, bugungi og'ir xavfsizlik jihatdan og'ir sharoitida uyushish, birlashish.
Uyushishda eng muhimi mana shu o'zbeklar taqdiri bilan. Mana biz har kun muhojir Rossiyasidan xabar olamiz. Mana Umidbek bizni o'sha yerda asosan muhojirlar hayoti bo'yicha ekspertimizga aylanib qoldi. Mana shunaqangi muammo, shunaqa yoritishi ko'lamini butun Rossiya darajasida qiladigan bir matbuot kerak shekilli. Birinchi
navbatda. Lekin eshitayotganimiz Maya Hata Skray. Ruschasiga aytganda hozircha bundan u yog'iga o'tish juda qiyin.
Menga tegma,
Maya Hata Skray yoki nima deydi, o'zing aybdor, o'zing iplos, o'zing rus tilini bilmaysan. Ya'ni shu to'g'ri, bu xalaqit qilmaydi rus tilini bilish, albatta, lekin umuman uyushish, agar uyushish asosiy muammoga aylanyapti, qani mana bizni doimiy so'zlovchimiz Jamol uyushish haqida nima der ekan? Jamol,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, gafetlar yaxshimi opa?
Rahmat. Uyushish haligisi kelganiga manimcha ancha zamon bo'ladi, fursati kelganiga, lekin uyushmayapti. Hamma o'zicha, o'zim hozircha man tinchman deb yuribdi. Lekin bu tinchlik ham nisbiy. Mana shunday vaziyatda bir siyosiy, bir ijtimoiy uyushish vaqti kelmadimi Rossiyadagilar uchun?
Vaqti kelgani, lekin bu ushalmas orzu bo'lsa kerak.
Nimaga ushalmas orzu? Boshqa xalqlar qilgan, boshqa millatlar qilgan ishni nima uchun o'zbek qila olmaydi?
Sababi bizda shu birdamlik yo'q. Yana bir-biriga bir savol tug'ilib ketaveradi, shu birdamlik yo'q.
Birdamlik bo'lmasa uni yaratish kerak unda.
Bu ushalmas orzu baribir. Chunki yaratish o'zi
juda pessimist ekansiz.
Jamol o'zi shunaqa doim.
Ushalmas orzu yo'q dunyoda.
Qani, bo'lmasam Jamol sizni tark etamiz. Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy. Priyom.
Assalomu alaykum. Bo'rivoy. Qayerdasiz?
Hozir Rossiyadan uzoqroqdaman, bir 3 yil, 4 yil oldim mana Moskvada yashadim.
Siz oldingi suhbatdoshimiz,
ma'lum vaqtdan Moskvada yashadim, shu 1-2 yil shu Moskvada bo'lib, shu sharoitlar bilan tanishman. Hammasi o'tdi, nima bo'yapti, nima qo'yapti, hozir hamma narsadan xabar olib turibman, nima bo'yotganini.
Xo'p, muammoning ildiziga boqaylik. Qayerdasiz?
Muammoning ildizi birinchisi, hozir bunaqa hozir og'ir sharoitni nima qilish kerakligi, menimcha ozgina kutib turish kerak. Bu hozirgi muhojirlarimizni yoki hujjati, ayniqsa hujjati yaxshi bo'lmagan, o'sha registratsiyasi chatoq yoki qalbaki bo'lgan do'st birodarlarimizni hozir iloji boricha ko'chaga chiqmasdan ozgina kutib turish kerak bu vaqt. Agar hujjati joyida bo'lsa, o'zini ehtiyotini qilib, o'zingizni yo tavsiya qilgandek, agar mabodo birortasi buni olib ketib qolsa yoki birorta dokumentini tekshirsa, o'sha milisa kimligini yoki o'sha znachogi qanaqa nomerligini o'shani bilish kerak. Keyin iloji boricha kechasi yurish kerak emas. Elektrichkalarda, ayniqsa shu oblastga yuradigan elektrichkalarda harakat qilish kerak, yurmasligi. O'sha skinhend degani ham o'sha hamma dordan qochganlar o'sha joylarda bo'ladi. Shaharning o'rtasida milisa ham boshqacharoq, xalqi ham boshqacharoq.
Yaxshi, bu gaplaringiz hammasi juda ham yaxshi, kerakli gaplar, lekin bilasizmi? Bu gaplaringiz menga tuyaqush degan bir qush bor, bilasiz. O'sha qush nima kelsa, shamol kelsa, yo bo'ron bo'lsa, boshini qumga tiqarganda o'tib ketadi, shu bilan tirik qolaman derkanda. Xuddi shunga o'xshayapti-da hozir. Boshimizni qumga tiqaylik, shamol o'tib ketadi.
Lekin Zamir opa boshqa tomondan uzoq muddatli yechimi o'zi hozir yo'q. Ya'ni boya aytganimdek, yechimni biz hozir rus establishmentidan kutyapmiz. Nima xohlashyapti? Bular ikkala narsani,
pastaklardan ovoz chiqmayapti-ku, Alisher.
Muhimi, bular ikkala narsani xohlayapti rus hukumati va siyosat o'laroq shu bilan o'yin qilyapti. Buni ya'ni juda nufuzli ekspertlardan, nufuzli tahlilchilardan eshityapmiz. Ya'ni bir tomondan bilishadiki, migrantga ehtiyoj juda zo'r. Agar migrant bo'lmasa, siz aytayotgandek, axlatimiz ichida ko'milib ketamiz, stanoklarimiz ishlamaydi, iqtisodiyotimiz ko'tarilmaydi. Mana ikkinchi tomondan millatchilik juda millatchilik siyosati juda qo'l kelyapti. Mana Moskva saylovida ham bu asosiy mavzuga aylangan va nechta nomzod bo'lsa ham hammasi faqat migrantga qarshi so'zlar bilan, migrantga qarshi
populizm
kun tartibi bilan chiqishdi. Juda ko'p o'ynashdi bu mavzu bilan. Putin bir tomondan o'zini elektorati bo'lgan o'sha futbol fanatlari, natsistlar, millatchilar bilan bo'lmoqchi. Ikkinchi tomondan sobiq Sovet ittifoqini tiklamoqchi va SNGni ushlab turayotgan yagona narsa bu bezvizaviy rejim, ya'ni vizasiz tartib Rossiya bilan. Agar vizasiz tartib bo'lmasa, Rossiya ham bir alohida, har qanday davlatga o'xshagan alohida bir mustaqil, umuman bizning kindigimiz uzilgan bir davlatga aylanadi va buni xohlamayapti. Endi bir gaz, bir tormoz. Bir gaz, bir tormozni bosib, agar juda qattiq gaz bosib olsa, amonni qo'yapti millatchilariga. Kerak joyda yana Kolokoltsev paydo bo'ladi, yana gaz bosishadi. Endi bu butun siyosat
shunaqa. Alisher, lekin boshqa tarafdan mana shu suhbatga hozirlik jarayonida eshitdingiz, Turkiyadagi gastarbayterlar hayoti, ularning tarixi bilan qiziqdik. Lekin o'sha yerda hamkasbim o'rgangan, shu tarixni o'rgangan hamkasbim aytdiki, turklar hozirgi Rossiyada ishlayotgan o'zbek muhojirlariga nisbatan juda jiddiy bir huquqiy baza ustida kelgan o'sha 50-60 yillarda. Lekin o'sha kelgan turklar, asosan qora ishlarga tashlangan turklar darhol uyushib Germaniya hukumatidan qadam ba qadam o'z haqlarini kengaytirishni talab qilib borishgan. Birinchi kelganda faqatgina sog'lom yosh yigitlar olib kelingan. O'sha yosh yigitlar kela solib Germaniya hukumati oldiga talab qo'ygan.
Endi esdan chiqarmang, Germaniya natsistlar, natsist degan narsadan
qutulish uchun hamma narsaga bor deb
o'ylaysiz. Juda ham katta aziyat chekib, bu Rossiya hali bu oldinda, ya'ni
ba'zilar
Rossiyaga, bu Germaniyani ham
bashorat qilib berishi. Yig'lamagan bolaga onasi sut bermaydi degan gap mana shu yerda juda ham.
Lekin Germaniyada albatta unaqa natsistlik harakatlari ularga umuman tak tugi bilan yo'q qilinganligi uchun bunaqa, bu Rossiya endi kelyapti va Rossiyani juda ko'pchilik
o'sha hech kim talab qilmasa,
haqqini Germaniyasi bilan solishtirishmoqda,
hukumat so'ramasa, bular uchun bir qandaydir bir imtiyozlar so'ramasa, bular nomidan gapiradigan va bir ishonchli jiddiy uyushmalar, jamiyatlar bo'lmasa, hukumat demak hamma qarorni berish.
Yo'q, hozir tinglovchilarimizdan yaxshi fikrlar keldi. Birinchisi, demak, O'zbekiston hukumatini agar iloji bo'lsa jalb qilish kerak. Albatta davlatni aralashuvsiz. Agar u yoqda dangasalar deb tursa, bu yerda hech narsa bitmaydi. Ya'ni albatta hukumat aralashuvi bo'lish kerak. Birinchidan, ikkinchidan o'zlari ham uyushish kerak.
Aralashuv yo'qligi bir qonuniyatga aylangan bir sharoitda gapiryapmiz.
Keling, yana suhbatdoshlarimiz ko'payib ketdi. Arslon aka,
eshityapman. Assalomu alaykum.
Fikringizni bildirasiz, o'zingizni shaxsiy fikringiz bugungi.
Marhamat.
Mana men shaxsiy fikrimni aytsam, haqiqatdan ham muhojirlarsiz Rossiya o'zi iqtisodiyotini tasavvur qila olmaydi. Sababi bizga 1000 rubl pul beradigan bo'lsa, misoli oylik qilib, uning 250 rubli o'ziga sarflab ketamiz. Ya'ni kelish puliga, ketish puliga, bankdagi uslug xarajat qilish, umuman olganda bu yerda qandaydir sistemaga baribir bizning ta'sirimiz bor. Alo.
Gapiravering, aha.
Shunaqa ekan, yaqin kunlarda, ya'ni baribir bir tomondan bizni Putin nima qilmaydi? Baribir vizasiz bu holat davom etadi.
Baribir yani, sizga o'xshaganlar hali ham Putinga ishonib o'tirishibdi o'sha yerda. Ya'ni hali ham siz Putinga sig'inyapsiz shekilli siz hali ham. Ya'ni
yo'q, o'z sig'inishdan emas.
Hozir bu vizasiz rejim, vizasiz rejim men kiritmayman deganiga sizlar hammanglar chalpa-chalib o'tiribsizlarmi?
Chalpak chalib o'tirganimiz yo'q. Vizali tuzum bo'lganda ham baribir ehtiyoji katta muhojirlarga, Rossiyani.
Albatta.
Va no, faqat bu yerda aytayotganingizdek, nima deydi? Bizning haq-huquqimiz faqat o'zimizni qo'rqoqligimizdan, o'zimiz talab qilmaganimizdan bo'lyapti.
Balkim talab qilsa, balkim hozirgi vaziyatda talab qilish undan ham xavfli. Они еще здесь у нас кушают, еще у нас что-то требуют, деп umuman eshiklarni taqa-taq yopib yuborish.
Yo'q, misol biz haqiqatan nimaga emas, hali o'zimizning elchixonamiz bor-ku. Aslida aytganda hazir qilib aytadigan bo'lsam, o'sha o'zbeklarni hali posolstvoda o'tirgan o'zbeklarni o'zi asir qilishi kerak.
To'g'ri. Ana endi qani o'sha 40 ta,
50
ta, 200 ta odam o'zbek, Rossiyadagi o'zbek elchixonasini oldiga borib, o'sha siyosiy talabini qo'ya oladigan odam hech qachon u yoqqa bormagan.
Albatta qilish kerak. Sababi masalan,
men o'zingiz chiqasizmi masalan ertaga elchixonaning oldiga talablar bilan?
Men ancha uzoqdaman-u, bu yerda elchixona yo'q, lekin baribir
mana Moskvaga qoldingiz, borasizmi?
Albatta chiqaman. Men hozir men boshqa tashkilotda ishlayapman. Meni ishim yaxshi yo'q, lekin baribir jonim achiydi o'zbeklar qiynalayotganiga.
Rossiya katta va hammaning uyi bugungi jarayonlardan uzoqroqda bo'lishi mumkin. Baxtiyor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xursandman siz bilan gaplashganimizga. Menimcha juda uzoq vaqt bo'ldi. Aynan siz o'rmonda yashagan o'zbek hikoyasini aytib berdingiz. Tasavvur Zamir opa o'rmonda.
Hozir men
shashlik qilishga o'rmonga borishgan edi.
Esimda bor.
U yerda bir o'zbekni topib olishdi o'rmonda yashagan.
O'rmonda yashab yurgan. Esimda bor bu
hikoya. Qanaqa nima deydi u junglida yashagan Mauglini.
Yana bir hikoya aytib bermoqchiman. Hozir mana shu hafta 2 marta Ukrainaga mana hozir Rostovdaman. Taksi haydayapman, mana bir Rostovga ishlayotgan o'zbek muhojirlar bor, o'shalar klientlar. Ularni dokumenti bir ikkitasiniki dokumentini sirogi tugagan. Aytishdi, zakaz qilishdi, borib Ukrainaga chiqib kelish uchun. Ikkalasini ham deport qilib yuborishdi hozir Ukrainadan. Hech kim hozir Moskvadami, Peterdami, kim hozir eng oson yo'li Ukrainaga kirib chiqish yo'li dokument qilish juda osonlashgan. Bir tanish bor edi, o'sha tamojinniga turadigan. O'sha ismini aytmayman. O'sha odam aytdi, hozir 21 avgust kuni biz qanaqadir buyruq oldik. Hech qanaqangi ozroqqina melichi nima zakonga qarshi nimalar bo'lsa, birdan deport qo'yinglar degan.
Hozir hech nima bo'lyaptimi bu?
Ukrainada mana bu postda bo'lyapti. Hozir borib 2 marta ham o'zimni ham hozir dokumentim tugagan, hozir o'ylab o'tiribman hozir ko'chaga.
Hop, endi mana ertaga Sobyanin gubernatori Moskva viloyatini maxsus bir rejim haqida gapiryapti. Deylik, shu rejim amalga oshdi va Moskvadan, Podmoskovyadan o'zbeklarni haydashdi. Zotan u yerda har 3tadan bittasi o'sha yerda ekan. Qayerga ketadi o'zbeklar?
Unisini bilmadim-u, lekin aniq butun Moskvada Rossiya territoriyasida yurgan barcha muhojirlarga aytib qo'yish, e'lon qilishingizni iltimos qilardim. Agar dokumenti bir kun yoki migratsionniy slujbasi yo'qolgan bo'lsa ham, yoki ozroqqina bir dog'mi yo bir yirtilgan bo'lsa ham, Ukraina territoriyasiga yaqinlashmasin. Report qilishib o'tishyapti.
Rahmat.
O'sha narsani yetkazib qo'ying iltimos sizga.
Rahmat, mana siz o'zingiz zotdan yetkazdingiz.
Deport bo'lib bir joyini bir o'zbeklar o'z jannatini topa oladimi bu yer kurasida? Qani agar
endi deport bo'lish zo'r endi gaplaringiz bo'ldim. Deport bo'lish bo'ladi. Mana bu o'sha Ukrainaga borayotgan vaqtida ular uyga ketish uchun sumkalariga o'sha sumkasiga podarka olgan bo'lishi mumkin, boshqa olishi mumkin. Ikkitasi hech qanaqangi faqat dokumentini olishdi. Biz oldingidek ozroq pul berib, mana pora sifatida ozroq pul berib, o'zingida 1000 so'm, 1200 so'm bilan o'tkazib kelamiz degandek.
Rahmat
sizga. Bahor, rahmat yana. Alisher, bizni mehmonlarimiz kutib qolishdi. Ibrohim aka, hojidan aka, rahmat. Mana eshityapsizlar, gapirayotgan muhojirlarimizni birortasi bir jiddiy bir tashkilot tuzib yo qanaqadir bir uyushib, siyosiy, ijtimoiy jihatdan uyushib, o'z haqlarimiz uchun kurashishimiz kerak degan gapni aytmayapti. Bu sizlarni hayratlantiryaptimi? Ibrohim aka.
Albatta, bu hayratlantirmayapti, lekin biz bu gaplarda hammasidan xabarimiz bor. Zamiraxon.
Nimaga bunaqangi? Nimaga bunaqa daraja?
Bu gap, значит, iltimos, o'rtoq nima, Zamiraxon, Alisherjon, Umidjon, вы дайте говорить нам тоже. Значит, если это касается, если агар русча, русакбесаларик гушайцам, да, если это касается территории Москвы и Российской Федерации, значит, мы являемся единственной общероссийской общественной организацией. Нам скоро будет 2 года, как мы образовались как общероссийская общественная организация. Энди харанглар, шунака бир холатлар буганки, бизлар просто мы искали выход. O'zbekiston davlati, mamlakati bizlarga yordam qilganlari yo'q. Naborot skoreysi bu. Elchixona o'sha holatda. Biz o'zimizdan Eshmat aka 5 so'm jo'natgan, Toshmat aka 3 so'm jo'natgan, o'zimizni pullarimizni o'zimiz xarajat qilib, mana shu tashkilotni, хотя бы формально, что было какая-то общероссийская общественная организация, которая будет защищать интересы узбеков, узбекистанцев на территории России, Россия, деп кыганбыз şu tashkilotdi da. Endi qaranglar. Hozir anchagina bu aka-ukalarning gaplari bo'layapti, brotherlarimizning gaplari bo'layapti. Bu o'zimizni vatandoshlarimiz. To'g'ri gaplari ham, noto'g'ri gaplari ham o'zimizniki. Endi qaranglar, akalar, ukalar, singillar, opaxonlar. Qo'y bo'lmaslik kerak. Baliq bo'lmaslik kerak. Qancha harakat qilsak-da kongressda, Sirossiyskiy kongress o'zbek-o'zbekistonsiz, faqat o'zbeklarni yig'ish, ularning tashvishini, biron bir qiyinchiligini, biron bir muammosini hal qilish harakatidamiz. Birontalaringdan bir so'm pul so'raganimiz yo'q.
Ibrohim aka, mana xuddi shu
iltimos. Gap akalar, qayerda bo'lmasalaring, Seulda bo'lasizlarmi, Dinoda bo'lasizlarmi, uzoqda yaqinda bo'lasizlarmi, kongressimizni xabarlari internetda bor. Noto'g'ri gaplar bo'lsa, agar noto'g'ri harakatimiz bo'lsa, yozinglar bizga. To'g'ri fikrlaring bo'lsa, yozinglar. Agar bir yaxshi bir pravilniy pozhelaniye u vas yest, в этом направлении напишите, скажите, вот мы требуем от Конгресса вот это, вот это, вот это, вот это. Yozinglar, baliq qo'y bo'manglar. Endi qaranglar, bizlar morgga boramiz, u yoqqa boramiz, milisaxonadan chiqaramiz, qo'limizdan kelgani nima? Birontalaring biron bir bursin berganlaring yo'q, lekin o'zimizni pulimizni borib xarajat qilamiz. Benzinga, unga, bunga, oylikka. Ну, мы держим офис Центрального совета нашего конгресса в Москве.
Ибрахим ака, хоп, мана шу ўзларини маблағлари ҳисобидан.
Асаринда на эмоция я говорю, у нас каждую субботу проходит всероссийский селекторный совещание нашего конгресса. Илтимос, ҳаракатда бўлинглар, 66 та вилоятда, Россияни вилоятида 66 та область краида бизнинг вакалатхоналаримиз бор. Бошқаларига ҳам авторитетно ҳурматли акахонларимиз бор. Питрда ҳам, бошқа жойга ҳам. Акалар, агар бронта натура ҳаракат бўлаётган бўлса, айтинглар, бирга бўлайлик. Битта русларнинг битта мақоли бор. Значит, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Агар бизлар Ўзбекистон мамлакатига керак бўлмасак, мисолда энди. Вот. Бу ердаги davlatga bizlar kim bo'lib kerakmasmiz-da. Lekin bu Rossiya davlatidan juda ko'p xafa bo'lmanglar akalar ukalar. Agar O'zbekiston hozir O'zbekistonliklar, O'zbeklar, O'zbekistonlar 7 million, 8 million aholi Rossiya territoriyasi bo'lsa, 100 ming aholi borsin Toshkentga nima bo'ladi?
İbrahim aka, İbrahim aka, yaxshi, men tushundim sizni juda ham.
Men tugatayapman, men tugatayapman gapimni-da. Bizlar ochiq organizatsiyamiz, tashkilotmiz. Akalar, ukalar, xafa bo'lmanglar-da gapga-da. Men Ibrohim Xudoyberdiyevman. O'zbekman. Bugungi kechagi majlisimizda Moskovskiy o'zbeklarni yig'dik. Shunaqa bir qattiq gaplar bo'ldi. Va umidjon xabari bor. Mana bugun совместный пресс-конференция участвовали где-то 18 было телеканалов российских. Aytadigan gapni aytdik. Butun dunyoga bu gapni chiqardik. Nima uchun o'zbeklar, o'zbekistonliklar самые незащищённые слои населения стали в Российской Федерации. Ibrohim vatandoshini esladik. Zilzilani esladik 2007 yilda. Hamma gapni esladik.
Endi o'zingizlarcha eslatganinglardan nima foyda? Siz Rossiya televideniyasiga boring, Echo Moskviga boring. Nima qilib o'tiribsiz?
Aha. Alisher, sekundochku. Мы подсоединились к вам не из-за того, что вы диктовали нам, да? Мы равные с вами. Мы хотим.
Мы вам не диктуем, мы вас спрашиваем.
Это остаться услышанным от имени Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев. Ма узбекман. Узбек болып туылганым үчүн фахрларыман. Бу hayatta да. Агар Худой Таала, Аллах яна бир умр берсачи, менге туылышымга. Я бы мечтал бы родиться ещё раз узбеком. Шуның үчүн акалар, укалар, битта маслахат. Нима үчүн элчихана провокацию делает? Другие делают провокации. Вы начинаете спровоцировать, возможно. Яна канака бир акаларымыз динодан, уяктан, бияктан кылышады хаммалары Кореяга келиңдер деп. Невозможно, ака. Если мы сегодня даже Собянин, хотя он не сможет, хотя Собянин примет решение отправлять всех узбеков в Узбекистан, на это уйдет 6-7 лет. Хамма узбекларды Узбекистан катары үчүн поезд булан. Яна бир 7 жыл 8 жыл вакыт кетет да. Шуның үчүн акалар, давайте от демагогии переходим к делу.
Ибрахим ака, Ибрахим ака, мен
дело хакында гапырыңды эшитепмисиз сиз дело. Дело нимадан иборат?
Пожалуйста, объединяйтесь вокруг Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев. Бизлар хамма пайт харакаттамыз. День и ночь мы в контакте. У нас есть электронный адрес.
Тоқтанг, энди қаранг. Иброхим ака, нечта ўзбекка ёрдам бердингиз шу кунгача? 2 йил, 2 йил мавжуд экансизлар. Нечта одамга ёрдам бердингизлар? Нимага сизлар ҳақиқларда энди эшитчияпти одамлар?
Значит, на это есть своеобразные ответы. Значит, на это есть ответы, да, которые мы сейчас вот не хотим излагать по вашему каналу. У нас есть ответы. Значит, мы имеем право, значит, будущее, защищая интересы узбеков и узбекистанцев и их имидж на территории чужого сопредельного государства, мы имеем на определенный момент свои права. Хапа буган, гандураз. Шуның үчүн,
Ибрахим ака, хафа булмаң сиздан.
Бизге
ишимиз савол бериш. Бизге ишимиз савол бериш, Ибрахим ака. Мана шу оммавий ахпарат воситалары, айныкса Россия оммавий ахпарат воситаларыда көпрөк чыгып, мана шунака гапларыңыз менен катнашсаңыз, я шу мухажирларга көпрөк пайдасы тегмейдиби?
Мен сиздин сабалыңызга Замархан жооп бераман. Мен бүгүн совместный пресс-конференция состоялась с участием Всероссийского Азербайджанского конгресса, с участием Общероссийского объединения таджикских трудов мигрантов, значит, и Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев, в переводе Умумбрасия, узбеклар, узбекистанского конгресса. Я среди них самый больше говорил и говорить буду. И при том, то, что я говорю, оно отражается в 65 субъектах Российской Федерации. Шунучи карайлар, ёрдам кылинлар. Ман сылардан пул сурайтканым жок.
Факат
активно включайтесь в этот процесс.
Пул сурасаңыз сизге эч ким пул бермейди эми азыр. Рахмат Иброхим ака, менимче жүдө эм жакшы гаплар кылдыңыз. Қана көрейлік, Худо қаласа, өзіңіз бізге телефон қылып айтарсыз, шу эшитиришдан кейін,
агар өзбек
мурожаат қилар екен. Жуда көп тыңдаушыларымыз, гапырушыларымыз жуда көп. Азизбек,
Алишер, вы зря на смех поднимаете.
Не-не-не, вы так Ибрахим аке, Ибрахим аке, это передача живая.
Значит, если у вас, манга қараң, если вы от души за узбеков, узбекистанцев, чтобы там было и здесь было только как бы
благо. У меня простые легитимные вопросы. Да? Давайте, если а хотите, я с вами, я с вами отдельно еще могу поговорить.
Вы вам не докладчики, Акаджон.
Не-не-не, почему вы не докладчики? Вы докладчики, мы пресса, мы должны у вас спрашивать. Ну давайте, мы сейчас не об этом, вы должны нам объяснить. Да? Почему? У меня все легитимные вопросы. Я вас спрашиваю, вы существуете два года. Почему о вас я только что услышал?
Сколько это ваша проблема, почему вы о нас не знаете?
А скольким людям вы помогли? Это мне тоже интересно. Это интересно нашим слушателям.
Интересно, значит, сейчас в течение 5-10 или там получаса мы говорить вам не можем. Почему? Потому что за отчет за 11-й год, отчет за 12-й год, скоро заканчивается 13-й год, у нас тамы составляют, где мы откопали, где там вытащили, какие тюрьмы посетили, какие изоляторы мы
посетили. Отлично, вот об этом нам расскажите. Нам интересно.
Кто там я что там? Из каких СИЗО мы вытащили невинно обвиняемых узбеков? Не за что, их клеили конкретно.
Рахмат, Ибрахим аке, рахмат.
Ибрахим аке, сіз тұтамен, нормальный сауал беретмен, нормальный жауап. Біз ішіміз сауал беріш, ва қала берсі, біз тіңілушілерімізді туғылеткен сауалы сізге беретміз. Ва бізге, мысал, бұны еш қанақы, нема дейді,
үстік
сауығы йоқ, яки сізді
паске...
Сіз қапа бұмын.
Посещая марги, посещая морги, посещая вот это все инстанции, да, иногда крыша съезжает на бок.
Yo, krisha ketmasin.
O'zbekiston mamlakati.
Ibrohim aka, gap yo'q sizga. Bo'ldi, gap yo'q. Xafa bo'lmang, albatta
keyingi. Xafa bo'lgandan duras. Xafalik yo'q.
Bo'ldi, gap yo'q. Demak, tinglovchilarimiz ko'p. Ayni paytda mana Azizbek Obidov degan yigit bog'landi. Agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, hoy deb qo'ying. Keyin yana Ma'murbek degani bor ekan. Azizbek, eshityapsizmi?
Hoy deb qo'ying endi. Rossiyadamisiz?
Ha, Rossiyadaman. Rossiyani Pitigors shahridan.
Mana hozirgi gaplarimiz ancha qizg'in polemika bo'ldi, eshitdingiz. Nima fikrga kelyapti?
Fikrmi? Fikr. Birinchidan aniqlik kiritib olishimiz kerak, Ozodlik radiosi qanday ish bilan shug'ullanadi?
Axborot tarqatish bilan shug'ullanadi.
Axborot tarqatish.
Ba'zilar nima deydi? Revolyutsiya uyushtirish bilan shug'ullanadi deb aytishadi, lekin bu yolg'on. Faqat axborot tarqatish va diskussiyalarni uyushtirish, ya'ni erkin
huquqlar himoyasi, demokratiya.
Qolaversa bular
haqidagi fikrlarni tarqatish bilan faqat shu, a? Lekin hech qanday davlatda ichidagi ichki siyosatiga aralashib, qandaydir bir huquqni himoya qilish huquqi yo'q Ozodlik radiosining. Shundaymi?
Hech qanaqa. Hozir nima haqida gapiryapsiz? Tushunmadim. Birorta davlat ishlariga aralashish, jurnalist birorta davlat ishiga aralashmagan davlatini o'zi
yo'q. Aralashmas. Demoqchiman, eshityapman, ko'raman, o'qiymanda ko'p sizlar sahifalaringizda har doim xabardor bo'lib turaman.
Zo'r rahmat.
Lekin barcha dardini aytadi. Dardini aytadi ozodlikka. Xuddiki ozodlikdan yordam olish uchun.
Ozodlik bu minbar, o'sha ichiga qamalib qolgan dardini chiqarsin.
Qarang, hozir savol bo'lyapti, ozodlikdan savol bo'lyapti. Migrantni dardini, migrantlarni
himoyasi bilan
himoya qilish kerak degan savol bo'lyapti. Aytaylik, migrantlarni himoya qiladigan odamni e'lon qilsak-da, keyin nima bo'ladi?
Biz odam haqida gapirmayapmiz. Agar mavzuni tushungan bo'lsangiz, qanday tizimlar, qanday himoya qilishi kerak degan asosiy fundamental masala shu yerda. Xo'p, siz mana shu gapni u yoqdan aylantirmasdan konkret siz ayting. Kim mas'ul bu xavfsizlikka?
Xavfsizlikka mas'ul
kim? Mana siz ham Rossiyada ishlab yuribsiz ekan. To'g'rimi? Hozir Rossiyadasiz.
Hozir bu akam sekin-sekin ozodlik shu vazifani ham
yo'q, mana sizni ertaga
bo'yniga olsin.
Sizni bir tarafdan millatchi o'ldiraman deyapti. Boshqa tarafdan politsiya kelib, hujjatingizdan istalgan bahona topib, u olib ketyapti. U sizdan ta'magirlik qilyapti. Mana shunday bir og'ir vaziyatda kim mas'ul sizni xavfsizligingizga? U yoqda qo'lingizga pasport berib qo'ygan davlat turibdi. Gapiring, kim mas'ul?
Endi mas'ul degan narsamiz. Birinchi bizga endi Alloh saqlasin hammani. Birinchi navbatda shu migrat birinchi dokumentlari to'g'ri bo'lsa, masalan, hammasi joyida bo'lsa, u kishilarga hech kim hech qayerda tegmayapti shekilli.
Biz 5 ta odam haqida gapirmayapmiz, kamida 5 million haqida gapiryapmiz.
5 million odam haqida men ham shu to'g'risida gapiryapman. Agar to'g'ri bo'lsa, o'zimizning huquqimiz.
To'g'risi ham bor, noto'g'risi ham bor. Hammasi bitta
qonun qoidaga, qonun qoidaga rioya qiladigan bo'lsak.
O'chib qoldilar shekilli. Alisher
demak, uzr, biz ham Azbek aka, rahmat sizga, yaxshi, rahmat fikrlaringiz uchun. Ma'murbek biz bilan aloqada. Ma'murbek,
assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz kimmi? Sizga tortasiz, hozir gapiring.
Men gapni rostda uje anchadan beri O'zbekistonda bo'lganim yo'q. 15 yildan beri
Rossiyadamisiz?
Chetellarda yuribman.
Biz bilan aloqada Ma'murbek.
Hozir Pittsburgda.
Qayerdasiz hozir?
Peterda, Sankt-Peterburg shahrida.
Qarangda, mana shu o'zbek muhojirlari soni bir necha millionlarni tashkil qiladigan o'zbek muhojirlarini bir siyosatsal qatlam sifatida, iqtisodiy bir kuch sifatida haqqini kim himoya qilishi kerak? Matbuot yo'q. Rossiya matbuoti faqat o'zbek ubil tavo, o'zbek zarezal tavo mashaqa yozadi. Kim o'sha ijtimoiy kayfiyatni shakllantirishi kerak bugun Rossiyada? Kim ularni huquqlarini himoya qilishi kerak? Kim ularni jismoniy xavfsizligini ta'minlash kerak?
Menimcha bu bo'ynov ana urushga gapirgan odam bor edi-ku, ismi Bahodir edimi?
Furqat.
Alo.
Furqat gapirdilar uscha.
Da. Vaqti o'zbeklarni kirib kelayotganida O'zbekistondan o'sha aeroportdan uni kutib olish kerak bunaqa organizatsiyalar. Nimaga deganda, ko'pincha kelayotganlar umuman haq-huquqni bilmaydi.
Endi bular hammasi o'zicha kelyapti-da, poyezga chiqib kelyapti-da o'zicha.
Da, ular hammasi o'zini taqdir, qanday desam, taqdiriga tan berib kelyapti bu yerga. Ularni mana shu yerga kutib olib, o'sha dokument qilish kerak, boshqa qilish kerak, deyaptilar. O kelayotgan odamlar bilmaydi nima qilishni. Ana shu odamlar, shu kelayotgan odamlarni jamlab, dokumentlarni to'g'rilab berish kerak, yo'lini ko'rsatish kerak. Shu bular mashinalarga tushmasligi uchun.
Rahmat. Mana Ibrohim aka, sizga menimcha shu yerda savol bor. Sizning kongressingiz, sizning faollaringiz shunaqa ish bilan shug'ullanishi mumkinmi? Kelayotgan o'sha migrantlarni Rossiya eshigidan kutib olib, ularni haq-huquqini himoya qilishni birinchi kundanoq boshlashi mumkinmi? Yoki bu juda ham katta-katta talab bo'lyaptimi? Alo, eshityaptilarmi Ibrohim aka?
Alo.
Alo, Ibrohim aka, eshitdingizmi savolni?
Значит, Общественная палата Российской Федерации провели круглые столы. И mana shu o'zimizdan kelgan muhojirlarni chegaradan kutib olish, o'sha muhojirlarimizga общежитие tayyorlash, ularni трудоустройство, bizlarda kongressimizda kadrovое agentstvo bor, военно-страховой kompaniya bilan договорimiz bor, banklar, o'sha 7 ta bankimiz bor, Rossiyaning banklari, faqat mol buloq emas, где предлагает по 70% годовых. Значит, субсидии для наших трудовых мигрантов, конкретно Кидалова, bizlardaki 20%, 22% atrofiga o'zimizning kelgan muhojirlarga kratkosrочный kreditlar berish holatiga. Ana shu holatda hammasini trudovoy migrantlar chegarada Rossiyaga chegarashiga o'tishi bilan bizni vakolatxonalarimizga murojaat qilgan holatda ishga joylashish, o'zini hayotini sug'urta qilish, значит, mana bu bankdan o'sha yerga yashash uchun, turish uchun oylik olguncha, zarplata olguncha kratkosrочный subsidiya olish holatlariga olib kelishdi. Hammasini bizlar hozir praktikki hal qildik. O'shaning uchun akalar, ukalar, yaqin kunda bizning saytimizda qisqacha informatsionniy sobshchenie bo'ladi, axborot bo'ladi shu haqida.
Rahmat sizga, Ibrohim aka.
Hammalarga iltimos, e'tibor beringlar saytga, saytda bo'lgan narsalarda hammasi haqiqat gap.
Rahmat.
Biz bilan aloqada, demak, Safarbekjon Shvetsariyadan.
Assalomu alaykum Safar aka.
Alaykum salom. Va alaykum salom. Hammaga salom.
Alaykum assalom.
Ikki oydan beri ma'lumingiz sizlar ham bilasizlar, sizni ozodlikdan ham gapirdim. Ikki oydan beri gapiryapman, yozyapman. Bu voqealar bo'lishi kutilayotgan edi. Va natijada mana kuz oqibatida bu yetib kelyapti. Haydalish kerak bo'lgan odamlar albatta O'zbekistonga haydaladi. Bu siyosiy hal qilingan masala. Ammo siyosiy hal qilinmagan tomoni bor. Bu Rossiya fuqaroligini olib olgan va doimiy yashash huquqiga ega bo'lgan, saylovchi huquqiga ega bo'lgan o'zbeklar bor. Bularni birlashtirib, birdaniga Rossiyadagi bütün partiyalar bilan muzokara o'tkazish kerak. Bu Ibrohim akami, bütün Rossiya O'zbeklar kongressi boshlig'imi qiladigan ishi biladigan bo'lsa, dastkalarni ish qiladigan bo'lsa, shu ishni qilsin. Borsin, profsoyuzlar bilan gaplashsin. Bütün Rossiya profsoyuzlar muzokara o'tkazsin, ishchi ta'minoti va ishchilar uchun huquqlari. Ikkinchi siyosiy partiyalar bilan nechta o'zbek ovoz berish huquqiga ega. Bularni ovozi qaysi partiyalarga beriladi? Bularni hammasini muhokama qilsin. Rossiyada hozircha hech bo'lmasa ommaviy qirg'in oldini olish uchun qanaqadir siyosiy yerlik mahalliy siyosatchilar bilan mahalliy.
Safar aka, siz ommaviy qirg'in so'zini ishlatdingiz, bu nima deyapsiz?
Ommaviy qirg'in bu butun Rossiyada migrantlar, ya'ni O'zbekistondan tashqari boshqalar ham bo'ladi, hammasi haydaladi. Chunki Rossiyani bunga ehtiyoji qolmaydi. Faqat klassifikatsion, ya'ni sifatli ishchiga ehtiyoji bor.
Safar aka, demak siz o'ylaysizki, bugun o'zbek Rossiya fuqaroligini olgan o'zbeklar o'sha ta'sir o'tkazish darajasida ko'p demoqchisiz?
Albatta, ovoz beruvchi ko'p. Bu SSR paytidan beri yashayotgan yuz minglarcha o'zbek bor o'tdi. Fuqaro, ammo o'zbek asrli, Rossiya fuqarosi.
Yo, biz o'zbeklar hozir milliarder bo'lib o'tiribdi.
Eng katta o'zi dilemma ham shu
Rossiyada.
Alisher Usmonov,
Rossiyaning boy odami.
Iskandar Mahmudov, Rossiyaning eng boy davlatlari. Bular ham asosan to'ylarga borib kelishyapti-yu O'zbekistonga, shu ular o'zbeklar bilan aloqasi. To'y.
Ular shunaqa ajoyib foydalanyaptiki, o'zini o'sha Rossiyadagi o'zbek atrofidagi bilan, siz bilmayapsiz, balki bu o'zbek matbuot yoritmayapti, bular atrofida juda ko'p ovoz beruvchi, ya'ni Rossiya siyosatida biz buncha odammiz deyuvchi qancha bular ekspertlar bor. Men aloqadaman, men bilaman, men aytyapman, radiodan aytyapman buni. Bular bundan yaxshi foydalanadi, ammo ommaviy, ya'ni qora ishchi bularga kerak emas. Vatandoshligi bo'lmagan, fuqaroligi bo'lmagan qora ishchi bularga yem bo'lsa kerak emas. Bularga shunaqa qilib berish kerak ki, bu bütün Rossiya o'zbeklar jamiyati fuqarolikni oluvchilar sonini ko'paytirish kerak, shuni bilan shug'ullanish kerak, boshqa yo'l yo'q.
Istalgan birlashmaga, istalgan jamiyat, istalgan guruhga o'zbeklar nihoyatda kuchli ishonchsizlik bilan qaraydi va hammasi go'yo O'zbekiston MXHsining odami degan bir qo'rquv bilan yondashadi.
Yo'q, mana mana shu Ibrohim akalar, nimaga Ibrohim akalar shu Alisher Usmonov yoki Iskandar Mahmudov to'ldiga borib, mana pulimiz yo'q deyshyapti-da, misol yo'talsin $1 million beradimi, bermaydimi o'zbek millatini himoyasi uchun shuncha pul?
Teskarisi bo'lib chiqadi. Aslida olganda, agar o'zbeklar birlashsa, mana shu masalan o'ziga ovoz kerak bo'lgan, saylovda qatnashuvchi kerak bo'lgan partiyalar navbarot o'zbeklarni finans qiladi. Bularni tashkilotini ko'proq tanilishini, ko'proq nima qiluvchi.
Tushungan bo'lsam, siz o'zbeklar, Rossiya fuqaroligini olgan o'zbeklar alohida partiya tutsin demoqchisiz?
Yo'q, bu partiya emas. Bu turklar bilan men ishladim ki, mana xabaringiz bor. Masalan, 10 yil mobaynida Yevropadagi turk tashkilotlari bilan men ishladim. Bularni asosiy Germaniyadagi nimadan iborat edi? Bularni masalan, yutib chiqqan tarafi siyosiy Germaniya siyosiy partiyalari, o'zlari partiya tuzmadi. Germaniyadagi mavjud siyosiy partiyalar ovoz beruvchi sifatida huquqiy normalar asosida kirishdi, tashkilot qilishdi va bu assotsiatsiya
jamiyat. Endi Rossiyada siz ovozingiz narxi 1 tiyin, ya'ni u yoqda ham hammasi
150 millionlik Rossiyada 100 ming chiqarmikan o'zbek?
Rahmat, menimcha dasturimizni yakunlash vaqti ham kelyapti, asta sekin Zamir opa. Juda cho'zilib ketdi bugungi, juda tinglovchilar ko'p. Vodiy, oxirgi so'z sizga beramiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshityapmanmi?
Eshitilyapsiz. Mana.
Assalomu alaykum.
Qani fikringizni ayting endi.
Muammoga biror yechim ko'ryapsizmi?
Bu muammoning yechimi O'zbekistonda borgan har bitta mehnat muhojiri u Rossiyaga boradimi, boshqa davlatga boradimi? O'zbekiston konsulligi, O'zbekiston elchisi uni xavfsizligini tam olish kerak. Kimga boradi?
Ta'minlamayotgan ekan.
Yo'da Gavandiya elchilari kaltaga buyuribdi-yu, O'zbekiston elchixonasi elchisi borsa umuman bilmadi nima bo'ladi.
Bu birinchi masala. Ikkinchi, agar O'zbekiston elchisi bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha davlatda politsiyasi bor yoki militsiyasi bor, o'sha uni ta'minlashi kerak.
Ta'minlamayapti-da endi, o'zi zachistka qilib haligi fashistlarni ketayotgan bo'lsa.
To'g'ri, agar ular ham tayyorlamayotgan bo'lsa, faqat o'sha odamni o'ziga qoladi. Chunki ikkala holatda ham force majeure bo'ladigan bo'lsa, bu haliginaqa siz aytgan kongresslar qanaqadir uyushmalar paydo bo'ladi. Bu uyushmalar hammasi o'sha yana mehnat muhojirini yelkasiga minilgan yana bitta og'ir yuk bo'ladi. Nima o'ylaysizki, ular bepul hammaki o'zlariga bo'pti. Hozir kimdir men bilan nima radioda gapirdi. Ozodlik radiosida kelinglar, yordam beramiz, bir tiyin pul olib chiqdim. Alo.
Aloqa yomonlashyapti Vodiy. Gapingiz uzilib qolyapti.
Eshitilyaptimi?
Aha, gapiring.
Agarda har bitta 5 million muhojir Rossiya o'sha kongressga borib yordam bering desa, yordam bera oladimi ular? Hammani ham o'zining muammosi bor.
Rahmat Vodiy, shu yerda suhbatimizni yakunlash payt kelyapti. Men oxirgi so'zni Umidbekka bermoqchiman. Umidbek, mana hozir eshitdik, juda bir katta ishonchsizlik har xil jamiyatlarga, guruhlarga, matbuotga ishonch qanchalik? Mana siz har kun muhojirlarga murojaat qilasiz. Muammoing nima? Mana Birulovadan keyin nechtasiga telefon qilyapsiz? Qanaqa yashayapsan? Matbuotga qanaqa munosabat bor? O'sha muammoni bir jamoatchilik markaziga olib chiqishi birdan bir yo'li matbuotga gapirish. Mana hozir adashmasam yarim kecha siz vokzalga yo'l olib, o'sha yerdan ketayotgan o'zbekistonliklar bilan gaplashmoqchisiz. Bu munosabat qanaqa? Biz bu yerda muammoni ko'taryapmiz jurnalistlar, lekin bir ommaviy tarzda ha matbuotga gapirsak, Rossiyadagi bir ijtimoiy fikrga ta'sir qilishimiz mumkin, umuman jamoatchilik fikriga ta'sir qilishimiz mumkin degan bir tushuncha bormi?
Bilasizmi, mana shu oxirgi bir oy, ikki oy, mana shu necha yilda muhojirlar bilan ishlayotgan bo'lsam, mehnat qilayotgan bo'lsam, shular orasida ko'rib, kuzatib yurgan bo'lsam, yildan yilga jamoatchilikka, ommaviy axborot vositalariga, hukumatga bo'lgan muhojirlarning ishonchi susayib, pasayib ketyapti. Umuman hech narsaga ishonch qolmayapti. Boya kimdir aytib qoldi, meni mana kutib olish kerak, nega jamiyatlar bizga yordam bermayapti. Aytmoqchimanki, bu muhojirlardan deyarli aksari bu jamiyatlarga yordam berish vaqti kelganda birortasi yordam bermaydi. Faqat o'zini muammoga tushgandan keyin kimnidir qidirib qoladi. Kimdir ish qilayotgan
bo'lsa, va bu hamma insonlarga xos xislat bo'lsa kerak.
Xos narsa, to'g'ri. Jamiyatlardan nimadir olish uchun bu jamiyatga qandaydir hissa ham qo'shish kerak deb o'ylayman. Qani Rossiyada shuncha jamiyatlar bor.
Qaramagan joyni oldindan qilib qo'yish kerak.
Rossiyaning turli joylarida ishlayotgan sidqi dildan, o'sha haqiqatdan yuragidan ishlayotgan odamlarni bilaman. Ular ba'zan yig'laydi o'tirib olib. Ba'zan yordam so'rab boraman, o'zimizni o'zbeklardan yordam ola olmayman.
Umid aka, ajoyib. Umid aka, siz albatta jurnalist o'laroq ham bizni mehnat muhojirlari bilan ko'p gaplashasiz. Ozodlik radiosi albatta siz uchun, mehnat muhojirlari uchun ko'p ishlashga harakat qiladi, lekin hech kim intervyu ham bergisi kelmaydi, Umid aka. Siz aytdingiz ko'p va hech kim o'zini kameraga olinishini ham xohlamaydi. Ya'ni
bu endi
qo'rquv
bir vaziyat. Mana tojik bolalardan men intervyu olaman, qirg'iz bolalardan olaman. Bemalol beradi, gapiradi, o'zini fikrini bildiradi. Bizi bolalarga kelganda qo'li bilan yopishib oladi. Meni kameraga olmang, men aka qaytib ketishim kerak. Albatta,
O'zbekistondan qo'rqadi. O'zbekistondan 1000 km uzoqda, necha ming km.
O'zi ham bilmaydi nimadan qo'rqishini. Men aytaman, bundan battar bo'lmaydi, seni ahvoling bundan battar bo'lmaydi. Sen bir qullikda yurgan bo'lsang, kel shu fikringni bildir, sen eshitsin odamlar desam, mayli gapiraman, faqat meni ko'rsatmang, meni ovozimni o'zgartirib bering. Ana shu fikr. Toki biz bu jamiyatlarga bir o'zimiz ham nimadir qilishga harakat qilmasak, men Ibrohim akani boya nima bo'lib ketganlarini to'g'ri tushunib o'tirman, chunki ko'rib o'tirman. Bu yerda kimdir ishlayapti, ular nimadir ish qilyapti. Faqat o'sha ishni balkim ko'rsatolmayotgandir.
Umid aka, va oxirgi ko'rmayotgandir. Bilaman, siz migrantlar masalasi soatlab gapirishingiz mumkin. Oxirgi vaziyat, oxiri biz Moskvani tashlab ketamizmi? Ya'ni chekinamizmi Moskvadan?
Yo, ishg'ol qilamizmi demoqchimisiz?
Misol, hozir siz vokzalni ko'rdingiz, aeroportlarni ko'ryapmiz. Avtobus stoyankalarini, ya'ni avtobus to'xtash makonlarini ko'ryapsiz. Umuman, sizningcha mana uzoqqa qarasak, mana bundan deylik 1-2 oy oldinga qara olsak, o'zbeklarni ommaviy ravishda Moskvani tark etishi boshlanadimi? Bo'ladimi? Bo'layaptimi?
Boshlandi. Moskvani ko'chalarida hozir bizni qoravoylar umuman ko'rinmay qoldi.
Hozircha vaqtincha jon saqlash uchun chiqmay turibdimi? Yoki Moskvani rostdan tashlab ketyaptimi?
Yo'q, ko'pchilik haqiqatdan tashlab chiqib ketyapti.
Qayerga? O'zbekistongami?
Kecha kunduzi meni uyimga kelib, hatto eshikni taqillatib, meni uyimni tekshirib, pasportlarimni so'rab, politsiya uyma-uy yuribdi. Har bir uy tekshirilyapti. Va bunday tekshirishlar Yakunin buyrug'i bilan har juma kuni Moskvada sodir etadi. Hamma kvartiralarni titib chiqadi ular. Ya'ni bundan buyog'iga noqonuniy bo'lib yashash juda murakkab bo'ladi va menimcha qonuniy yashash ham umuman muhojirlar uchun murakkab bo'ladi degan fikrdaman.
Qayerga ketyapti Rossiyada?
Boya raqamlar to'g'risida so'ragan edingiz, men raqamlarni hozir menga keltirishdi. 13,5 ming kishi yil boshidan buyon Moskvani o'zida deportatsiya qilingan. 13,5 ming kishi. O'tgan yili jami Rossiya bo'ylab 35 ming kishi deportatsiya qilingan. Demak, buni hisobga oladigan bo'lsak, agar faqat Moskvadan 13,5 ming, bu yil deportatsiya qilinganlar soni juda ko'p bo'ladi. Mana nimalar bo'yicha raqamlar. O'tgan yili 6 milliard rubl Rossiya Federal migratsiya xizmati ma'muriy javobgarlikka 6 milliard rublni xazinaga tushirgan. Ya'ni bizim muhojirlarimiz yelkasiga tushirilgan pul mana shu.
Shtraflar har xil.
Demakki, u yerda biz umid aka, demakki biz u yerda O'zbekistonda hozir sekin tayyorgarligimizni ko'rishimiz kerak.
Bitadi muhojir deb.
Qaram, prezidentimiz Islom Karimov dangasalarni nihoyat kutib olib, ularga ish berish
muammosini,
ko'cha tozalashdan tashqari hamma ishlarini berish kerak. Degan har qalay shu haqda endi bosh u yerda anaqa himoya qilmadingizmi?
Bilasizmi, yana boshqa tomoni bor. Bu faqat Moskvada, Peterda, Rig shaharlarida bo'lyapti. Lekin hukumat, Rossiya hukumati bu migrantlarni shu usul bilan mumkin uzoq sharqqa, mana bu sovuq mintaqalarga,
odam yo'q, ishlash xohlamaydigan
siqib chiqarib o'sha yerda marhamat ishlaydilar. Mana
shuni so'ramoqchiman. Umid, ketyapti dedingiz, boshlandi dedingiz. O'sha aeroportlardan, vokzallardan ketayotganlar yo'nalishi qaysi tarafga? O'zbekistongami yoki ichkari Rossiyagami?
Bir qismi Rossiyaning ichkarisiga, boshqa mintaqalarga va albatta Moskvaga o'rganib qolgandan keyin boshqa joyda ishlash juda qiyin, chunki Moskvada topayotgan daromadni boshqa joyda bunaqangi daromad olmaydi. Moskvada ishlaganlar albatta ko'pchilik uyiga ketib, biroz vaqtdan keyin yana qaytib kelish niyatida. Lekin qanchalik vaziyat o'zgaradi, qanchalik bu yerda ularga ishlashga imkoniyat beriladi, bu hali chunki mana boya Alisher aytgandek savol turibdi. Rossiya hukumati o'zi ham bizga kerakmi muhojirlar, kerak emasmi degan savol ustiga savolga javob topgani yo'q hozircha.
Rossiya hukumati muhojir kerak deyapti, faqat yaxshi ruschani, rus madaniyatini yaxshi biladigan, rezinoviy kvartirada emas, chiroyli uylarda yashashga qurbi yetadigan, qora ish qiladigan emas, haligi yuqori malakali ish qiladigan.
Qora ish qiladigan ham odam
kerak deyapti.
Aynan ko'p qora mehnat uchun.
Kecha kuni Himkidagi bir ikkita yigitlar bilan ushladim, gaplashdim, ko'cha supurib yurgan ekan. Nega ustinglardagi ana bu sariq nima bor, jiletkalar?
Ha, kiyimni qo'yishdimi?
Jiletkalarni yechib tashlab. Nega jiletkalarda ishlamayapsizlar? Umuman jiletda ishlaydigan ko'rinmaydi desam, hozir aka zamonni ko'ryapsiz, jiletka bu uzoqdan anavi millatchilarga bir
nishon bo'lamiz.
Ko'kizga
qizillarda ko'rsatgan.
Nima bo'lyapti? Shuning uchun rahbariyatimiz yechib qo'yib ishlanglar deyapti dedi.
Bronejiletga berish kerak edi ular.
Ha, ko'pchiligini ishdan bo'shatib tashlabdi. 10 ta odamni bo'shatib o'rniga bitta rusni olib ishlatyapti.
Moskvada musor muammosi boshlandimi rostdan?
Qor yoqqandan keyin biz nima qilamiz deb o'sha JKH rahbarlari hozir nima qilishni bilmasdan qandaydir vaziyatdan chiqish kerak ular.
Yo, ular endi valinki degan bor-u o'sha o'rusda etiga yaxshi qor o'tmaydigan. Ana o'shandan ko'proq
uni ham ishlab chiqarishga odam kerak. Uni ham yana muhojir ishlab chiqaradi. Haligi millatchilar o'zini kiyimini o'zbeklar ishlab chiqarayotgan bo'lib chiqqandan keyin valinkini nimaga?
Ha, bunisi qiziq bo'ldi lekin.
Umidbek, rahmat sizga. Bugungi onlaynda, demak, Rossiyadagi asosiy diqqatimiz mana shu Berilovadan keyin Rossiyaga qaratildi. Rossiyadagi o'zbek muhojir xavfsizligini kim ta'minlash kerak degan savolga bag'ishlandi. Xavfsizlik masalasida, umuman huquqiy vaziyat masalasida avvalambor ommaviy axborot vositalariga gapirish kerak, janob muhojirlar. Mana Moskvadagi muxbirimiz Umidbek 24 soat, hatto men bilaman Umidbekni uyqusida ham WhatsAppdan yo boshqa joydan Skype'dan chiqishadi. Lekin beminnat mana shu axborotni jamoatchilikka yetkazish, ozodlik orqali, demak, bu Rossiya matbuotiga tarqaladi. Zotan Alisher xabarlarimizni rus tilida tarqatish bilan shug'ullanadi tinimsiz. Xullas, birinchi qadam o'z haqqingizni himoya qilishda u haqida gapirish. Marhamat qilib, Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillari orqali bu haqda gapirish, axborot yuborish imkoni sizda hamisha ochiq. Qolaversa, Ozodlikning erkin mikrofoniga ajratilgan raqamlar siz uchun hamisha ochiq. WhatsApp uchun
va yana eslatib o'tamiz tinglovchilarimizga, albatta bugungi dasturimiz sal cho'zilgandek bo'ldi, lekin menimcha o'zini oqlasa kerak. Demak, Ozodlikning interaktiv jonli eshitirishlari har dushanba va chorshanba kunlari, esdan chiqarmang, dushanba va chorshanba kunlari. Dushanba kuni Ozodlik onlayn, chorshanba kuni Bahs onlayn hamda demak, Ozod navigator eshitirishlarini tinglashingiz mumkin.
Bugungi suhbatimizda ishtirok etgan butun Rossiya o'zbeklar va o'zbekistonliklar kongressi prezidenti Ibrohim aka Xudoyberdiyevga katta minnatdorchilik bildiramiz va boshqa mehmonlarimizga ham vaqt topib biz bilan suhbatda qatnashganlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusi Ozodlik onlayn mavzusini www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn sizning xizmatingizda. Xayr, hamisha salomat bo'ling.